ჩემი პირველი ლექცია ეხებოდა კორპუს ლინგვისტიკას, როგორც სამეცნიერო დარგს. იყო ძალიან მიმოხილვითი და ასე ვთქვათ, ძირითად ინფორმაციას გაწვდიდათ კორპუს ლინგვისტიკის, კორპუსის შესახებ. მეორე ლექცია იქნება ასე ვთქვათ, ლინგვისტურად ორიენტირებული. მე უკვე ვახსენე, რომ მეცნიერების დარგი არსებობს იმდენად, რამდენადაც მას გააჩნია კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზნები და რაც მთავარია მეთოდები და დღეს ჩემს მეორე ლექციაზე შევეცდები კორპუს ლინგვისტიკის მეთოდების შესახებ ვისაუბრო. უპირველეს ყოვლისა ერთმანეთისაგან უნდა გავარჩიოთ კორპუსზე დამყარებული ლინგვისტური კვლევა, როგორც მეთოდი და კორპუსით განპირობებული ლინგვისტური კვლევა. კორპუსზე დამყარებული ლინგვისტური კვლევა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ პრაქტიკულად ვიყენებთ რაღაცა კორპუს იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენს მიერ უკვე შემუშავებული თეზა გადავამოწმოთ. მე უკვე ვახსენე ქაღალდის კორპუსი ელექტრონულ კორპუსთან საპირისპიროდ და ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ჩემი თაობა ყოველ შემთხვევაში საჯარო ბიბლიოთეკაში ათენებდა და აღამებდა იმისათვის, რომ გამოეწერა უამრავი წიგნი და თუ ვერ იპოვიდა მისთვის საჭირო ინფორმაციას, იწყებდა ძებნას ამ ინფორმაციისა კიდევ სხვა წიგნებში და ყველა მაგიდაზე იყო, ასე ვთქვათ, უამრავი წიგნი დახვალებული, სადაც გვიხდებოდა გვერდების მოძებნა, შესაბამისი პასაჟის მოძებნა და მისი გამოყენება ჩვენს კვლევის პროცესში. დღესდღეობით ჩვენ გაგვაჩნია უკვე ელექტრონული კორპუსები, ეს იმას ნიშნავს, ძალიან მომწონს ეს სურათი მე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად კომპიუტერში ჩვენ გვაქვს მთელი ბიბლიოთეკა. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სამუშაო ოთახიდან გაუსვლელად პრაქტიკულად ნებისმიერი სახის ინფორმაცია მოვიპოვოთ ის, რაც შეეხება რესურსებს. პროფესორი კეტრინ ჰელისი, რომელიც გახლავთ დიუკის უნივერსიტეტის პროფესორი და მუშაობს კრიტიკული თეორიისა და ამერიკული ლიტერატურის სფეროში, წერს თავის წიგში How We Think, ანუ როგორ ვფიქრობთ ჩვენ, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ვართ დიგიტალური, ასე ვთქვათ, არსებები. და დღესდღეობით მეცნიერების, ჰუმანიტარული მეცნიერების არსებობის ფორმა გახლავთ დიგიტალური ჰუმანიტარია, რომელიც აერთიანებს ერთის მხრივ ჰუმანიტარულ დარგებს, მეორეს მხრივ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რას უკვირველია, კვლევა ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიური მეთოდების გამოყენებით და აქ არის კიდევ ერთი პუნქტი, თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი ერთად იკრება და ერთსურათს ქმნის, ხომ? კოლაბორაცია. და ეს არის ის, რასაც მე და კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი. არც ერთი კორპუსი არ იქნება ურთიერთთანამშრომლობის გარეშე. ერთი ადამიანი ზოგადად ვერ შექმნის კორპუსს. ეს არის ყოველთვის ჯგუფური მუშაობა, ეს არის ყოველთვის ძირითადად სამეცნიერო პროექტების სახით განხორციელებული მუშაობა, რომელიც თუ ვთქვათ, გაგვიმართლა, შეიძლება სახელმწიფოებრივ დონეზე ავიყვანო და სახელმწიფოებრივი გამოყენების პროდუქტად ვაქციოთ. კორპუსზე დამყარებული კვლევა, ეს გახლავთ ლინგვისტური კვლევა, რომელიც გულისხმობს მეთოდს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება ლინგვისტური ჰიპოთეზის ვალიდურობის შემოწმება კორპუსის ბაზაზე. ანუ ჩვენ ნებისმიერი თეზა მუშაობს თუ არ მუშაობს, შეესაბამება თუ არა რეალურ პროცესებს, სწორედ აი ამის შემოწმება ხდება ლინგვისტური კვლევის პროცესში, რომელიც კორპუსზე არის დამყარებული. ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება ამ შემთხვევაში არ უკავშირდება კორპუსულ კვლევას. ეს ჰიპოთეზა მე მაქვს ჩემი თეორიული ცოდნიდან გამომდინარე, ან ფრაგმენტული დაკვირვებების შედეგად. მე ვთქვათ, ვაანალიზებ პირის ნაცვალსახელის ფუნქციას, ვთქვათ, რამოდენიმე ასე ვთქვათ ნაწარმოების მიხედვით, მე მიჩნდება რაღაცა ჰიპოთეზა და შემდეგ ვიწყებ მის გადამოწმებას კორპუსზე. იმისათვის, რომ მოხდეს მისი ან ვერიფიცირება, ან ფალსიფიცირება, ხომ? ამდენად კორპუსზე დამყარებული კვლევა, ეს გახლავთ კვლევის მეთოდი, ხოლო მიზანი ლინგვისტური ჰიპოთეზის ვალიდურობის შემოწმება. და შედეგი გახლავთ ვერიფიკაცია ან ფალსიფიკაცია. თუ ჩვენ კორპუსზე არ გადავამოწმეთ ჩვენი ჰიპოთეზა, ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, ის ჰიპოთეზა არის ვალიდური თუ არ არის. ჩვენ იგი უნდა ან დავადასტუროთ, მოვახდინოთ მისი ვერიფიცირება, ან უარყოთ იგი, მოვახდინოთ მისი ფალსიფიცირება. ახლა ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. ეხება ყველას. ჩემი ახლა მეორე ლექცია ცოტა უფრო ინტერაქტიული იქნება. არის თუ არა სიტყვა ლიმონი კუმშვადი? რამდენი თვლის, რომ ლიმონი კუმშვადია? კარგით. პასუხი გამარტებითი ლექსიკონიდან. თქვენ აქ გაქვთ სიტყვა სტატია ლიმონი, ფრჩხილებში ლიმნისა. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით ეს სახელი, ეს სიტყვა გახლავთ კუმშვად. ყველაზე საინტერესო კი ის გახლავთ, რომ მოტანილ მაგალითებში, საილუსტრაციო მაგალითებში გვაქვს ლიმონის ხე თელ რაიონში, ანუ არ არის შეკუმშული და ლიმონებს საკუთარი საკეცი დანით ჭრიდა. არც აქ არ არის შეკუმშული და ჩვენ ვიცით, რომ თუ სახელი კუმშება, მრავლობითშიც იკუმშება ეს ზოგერთი გამონაკლისის გარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ განმარტებით ლექსიკონში, როდესაც მეთაურ სიტყვა ლიმონში მიუთითეს, რომ ეს არის კუმშვადი ფორმა, საილუსტრაციო მასალა არანაირად არ გვიდასტურებს ამ გარემოებას. ახლა პასუხი ქართული ენის ეროვნული კორპუსიდან. როდესაც ჩვენ კორპუსში შევიტანეთ ორივე ფორმა ლიმონის და ლიმნის, აღმოჩნდა, რომ ლიმონის, ანუ შეუკუმშავი ფორმა ნათესაობით ბრუნვაში 157 მაგალითი დადასტურდა, ხოლო ლიმნის 38 მაგალითი. მაგრამ სტატისტიკური თვალსაზრისით 38 და 157 პრაქტიკულად უკვე ტენდენციაზე მიგვითითებს იმისა, რომ ეს სახელი განვიხილოთ როგორც არა კუმშვადი. თუმცა ესე შეიძლება საკამათო იყოს, გააჩნია თუ დღევანდელი პრესის მასალებზე დაყნობით ვიმსჯელებთ, იმდენი არასწორი ფორმა მოიხმარება, რომ ამაზე ორიენტაციაც ალბათ შეიძლება არ იყოს სწორი, მაგრამ ზოგადად ყოველ შემთხვევაში მე სურათი მაინც ამაქვს იმისა, ზუსტად ვიცი რამდენჯერ კორპუსში რამდენჯერ არის დადასტურებული შეუკუმშავი ფორმა და რამდენჯერ შეკუმშული. კორპუსით განპირობებული ლინგვისტური კვლევა გულისხმობს მეთოდს, რომლის დროსაც ლინგვისტური ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება იმთავითვე უკავშირდება კორპუს, ანუ მეცნიერული პრობლემის დასმის წყაროს წარმოადგენს კორპუსში მონაცემების ანალიზი. და ამის საილუსტრაციოდ მე მინდა ერთ-ერთი ჩემი კვლევის შედეგი წარმოგიდგინოთ. იქამდე კი კიდევ ერთხელ გავივლი განსხვავებას კორპუსზე ორიენტირებულ კვლევასა და კორპუსით განპირობებულ კვლევას შორის. ანუ კორპუსით განპირობებული ლინგვისტური კვლევების შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ კვლევის მეთოდი, რომლის მიზანია ლინგვისტური ჰიპოთეზების გენერირება. პრაქტიკულად მე ჩემი ჰიპოთეზით კი არ მივდივარ, მე აი კვლევის პროცესში აღმოვაჩენ, რომ თურმე ამა თუ იმ მოვლენას აქვს ენაში ადგილი და რასაკვირველია შედეგი არის შემდეგ ვერიფიკაცია ან ფალსიფიკაცია, იმიტომ რომ ჩემი თუნდაც ის მიხვედრა, თეორიული მიხვედრა, რომ ასე ხომ არ არის, მე ყველა ვარიანტში მაინც უნდა გადავამოწმო შემდგომ სიღრმისეულად კორპუსზე დაფუძნებით. რომ შევადაროთ, კორპუსზე ორიენტირებული და კორპუსით განპირობებული კვლევა გვექნება განსხვავება, ასე ვთქვათ, ერთ დონეზე, ეს არის მიზანი. კორპუსზე ორიენტირებული კვლევის შემთხვევაში გვაქვს ლინგვისტური ჰიპოთეზის ან ჰიპოთეზების ვალიდურობის შემოწმებასთან საქმე, ხოლო კორპუსით განპირობებული კვლევების შემთხვევაში საქმე გვაქვს ლინგვისტური ჰიპოთეზების გენერირებასთან. და სულ ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ პრაქტიკულად კორპუს ლინგვისტიკა ენათმეცნიერების განვითარების, ასე ვთქვათ, გზამკვლევი იქცა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იდეა, ლინგვისტური იდეა სწორედ აი კორპუსული კვლევებიდან მოდის. კორპუსის შექმნის პროცესში ჩვენ ვახსენეთ უკვე, რომ უპირველეს ყოვლისა ხდება ტექსტების შეგროვება, მონაცემების კოდირება და შენახვა, კორპუსის კორპუს მენეჯერით აღჭურვა და მისი ანოტაცია. ეს ანოტაცია შედგება მეტამონაცემებისაგან, ტექსტის მარკირების სისტემისაგან და კერძოდ კონკრეტულად ლინგვისტური ანოტაციისაგან. ამ სამივე პუნქტს ჩვენ გავივლით ახლა და დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამის შესახებ. და ბოლოს, ადმინისტრირება. კორპუსი, როდესაც იქნება, ესეც ჩვეულებრივი სტრუქტურა გახლავთ, რომელსაც ჭირდება განკარგვა, მართვა ჭირდება. ანუ ადმინისტრირება. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს გარკვეული კონცეფცია, როგორი კორპუსი გვინდა შევქმნა და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, როგორი უნდა იყოს მისი ადმინისტრირება. სანამ უშუალოდ მაგალითებზე გადავიდოდე, მე მინდა ორი ცნება შემოვიტანო და ეს ცნებები არა გვაქვს ჩვენ ქართულად ნათარგმნი და ამაზეც უნდა ალბათ ვიფიქროთ. ეს გახლავთ საკვანძო სიტყვა, ან საძიებო სიტყვა კონტექსში და საძიებო სიტყვა კონტექსტის გარეშე. ანუ მე შეიძლება უბრალოდ სტატისტიკური მონაცემი ამოვიღო, თქვათ, რამდენჯერ იხმარება ესა თუ ის სიტყვა კორპუსში, ან უბრალოდ უფრო ღრმად ვიკვლიო საკითხი და კონტექსტებიც ამოვიღო, შესაბამისი კონტექსტები, რა კონტექსში იხმარება ესა თუ ის ფორმა. Მაგალითად, არ არის გამორიცხული, რომ ლიმნის შეკუმშული ფორმა მხოლოდ გარკვეულ კონტექსტებში იხმარება. ეს ასე, უბრალოდ მოსაზრების სახე. Მაგალითად, ბოლო დროს ძალიან ბევრს მუშაობდით რეფერენციალობაზა და DXC-ის საკითხებზე ქართულში და ხა სტატისტიკურ მონაცემებს მოვიტან. მოგეხსენებათ, რომ DXC ქართულში სამსაფეხუროვან სისტემას წარმოადგენს. DXC-ის პირველი საფეხური კონკრეტულად პირის ნაცვალსახელებთან მიმართებაში გახლავთ ეს ამ ამის DXC-ის მეორე საფეხური ეგ მაგ მაგის და DXC-ის მესამე საფეხური ის იმ იმის. ძიების სტატისტიკური შედეგი გახლავთ ასეთი. ეს ფორმა გამოიყენება 584,057 ჯერ კორპუსში. ეგ ფორმა გამოიყენება 14,709 ჯერ, ხოლო ის ფორმა 279,041 ჯერ. და გამოყენების მაგალითებს თუ გადავხედავთ, მე სულ რამოდენიმე მაგალითი ამოვწერე. ის თითქოს დავიწყებას მიეცა. რა ფუნქცია აქვს აქ ის? წინადადების რა წევრია? წინადადების რა წევრია? წინადადების წევრი. ანუ არის სუბიექტი, ხო? მიემართება ზნას. ვიღაცა, მე შეიძლება ის ჩავანაცვლო რომელიმე სახელით, თქვათ, მანანა თითქოს დავიწყებას მიეცა, ხო? ეს არის პირის ნაცვალსახელი. და არის სუბიექტი. ის ფაქტი, რომ ასეთი წარმოდგენა არსებობს და შემდეგ გრძელდება წინადადება, ის რა ფუნქცია აქვს აქ ის? ჩვენებითი ნაცვალსახელი არის. ეს რა მიყავი ამ წინადადებაში? მეტნაკლებად. ალბათ ცოტა უფრო განსხვავდება წინა მაგალითებში განხილული ფორმებისაგან, ხო? მე უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა, რომ თვითონ სტატისტიკური მონაცემის ამოღება თავისთავად არაფერს არ ნიშნავს. გვიჩვენებს მხოლოდ მოხმარების სიხშირეს, ხო? აი, ამის შემდეგ იწყება უკვე კონტექსტებთან მუშაობა, როდესაც ჩვენ უნდა ფუნქციურ სემანტიკური ანალიზის ჭრილში განვიხილოთ ამა თუ ამ იმ სიტყვის, ან სიტყვა ფორმის ქმედება. მეორე, ვთქვათ, ეს იყო სახელობით ბრუნვაში მოცემული ფორმები, ხო? მაგრამ ვთქვათ, სხვა ბრუნვებში მოცემული ფორმებიდან ამ დასტურდება 579,236 ჯერ და მაგალითები არის ამ ბოლო დროს გავრცელებული ხმები ამ ერთი თვის წინ ამ ორი მოთამაშის ნეიტრალურ ქვეყანაში გადასვლა ვერ მოხერხდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ახაც ძალიან საინტერესოა რა სემანტიკას გვაძლევს ეს ამ ელემენტი მაგ დადასტურდა მხოლოდ 6098 ჯერ და აქედან 460 შემთხვევა გახლდათ მაგალითად ფორმის შემოკლებული შემთხვევა და დადასტურდა ისე წინადადებებში ყურებით წევდი მაგ წონას მეთქი მაკაც თუ არ გაუშვებთ და ასე შემდეგ, ხოლო იმ დადასტურდა 189,211 ჯერ ქართული ენის ეროვნულ კორპუსში. ახლა შედეგების ვიზუალიზაცია რომ მოვახდინოთ, აი ასეთ სურათს მივიღებთ, ხო? პირველ კატეგორიაში, ანუ სახელობითი ბრუნვის ფორმებში გვაქვს ყველაზე დიდი მოხმარება არის პირველი პირის ნაცვალსახელის, პირველი დეიქტური საფეხურისა, მესამე დეიქტური საფეხური არის მისი ნახევარი სტატისტიკურად. რაც შეეხება მეორე დეიქტურ საფეხურს და ეს ეხება როგორც პირველ კატეგორიას, ისე მეორე კატეგორიას, აი ნახეთ, ძალიან ძალიან დაბალია. ჩვენ გვაქვს 9 მილიონი შემთხვევა პირველი დეიქტური საფეხურის, მეოთხედი მილიონი შემთხვევა მესამე დეიქტური საფეხურის და მხოლოდ რამოდენიმე 1000 სიტყვა არის, ეს კი რამოდენიმე 1000 ჯერ არის დადასტურებული ბაზაში მეორე დეიქტური საფეხური. უკვე მოდის იდეა, ხო? იმისა, რა შეგიძლიათ აი ამ სხვა იდეები როგორია? რატომ გამოიყენება მეორე დეიქტური საფეხური? რა თვალსაზრისით არის მარკირებული? გარკვეულ კონტექსში მოიხმარება. როდის ხმარობთ მეორე საფეხურს, DXC-ის მეორე საფეხურს? მეორე პირთან მიმართებაში. ეს არის ეს არის სწორედ ის შეზღუდული კონტექსტი, რომელიც უბრალოდ ყველაზე ნაკლებად არის დაფიქსირებული წერილობის წყაროებში, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი მიგვანიშნებს იმას, რომ იმის გამო, რომ თვითონ კონტექსტი არის იშვიათად მოხმარებადი, აქედან გამომდინარე შესაბამისი ფორმაც გაცილებით ნაკლებად მოიხმარება და დასტურდება ბაზაში, ვიდრე ეს ძალიან ზედაპირული ის არის, თუმცა თეორიულად ეს იქნებოდა ყველაზე ლოგიკური ახსნა, ხო? ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ არსებობს ანოტირებული კორპუსები და მე დასაწყისში მოგახსენეთ, რომ ანოტაცია, ეს გახლავთ, კორპუსის შემადგენელი კომპონენტი, რომელიც კორპუსული კვლევების განხორციელებისათვის აუცილებელ სამი სახის ინფორმაციას მოიცავს. ეს გახლავთ, ერთის მხრივ მეტამონაცემი და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რა არის მეტამონაცემი, ანუ მონაცემი თვითონ ენობრივი მონაცემის შესახებ, ანუ მონაცემის შესახებ. ვთქვით იმის შესახებ, რომ ტექსტი, როდესაც ხდება მისი ელექტრონული რესურსის შექმნა, ხდება მისი დამუშავება, შიდა სტრუქტურირება და საგანგებო მარკერების ნიშნულებით ხდება მონიშნა გარკვეული ინფორმაციისა ამ ტექსტის შიგნით. და აი ხა მე უნდა გავხსნათ ერთი ახალი თემა, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და უფრო გვახლოვებს ამ ჩვენ სპეციალობასთან, იმიტომ რომ უკვე უშუალოდ ლინგვისტიკას ვეხებით, იმ ტრადიციულ ლინგვისტიკას, რომელსაც ყველანი სწავლობთ უნივერსიტეტში, ხო? ეს გახლავთ ლინგვისტური ანოტაცია. ზოგადად, უცხოეთში გამოქვეყნებულ ვერცერთ ნაშრომს თქვენ ვერ ნახავთ, სადაც არ იქნება დართული ჩვეულებრივ საილუსტრაციოდ მოყვანილ მაგალითებს ლინგვისტური ანოტაცია და იგი ასე გამოიყურება. ესე იგი, ერთი ჩვეულებრივი მაგალითი ავიღეთ, თხამ ვენახი შეჭამა. ესე იგი, მოცემული არის ჯერ თვითონ წინადადება, თხრობითი წინადადება, ჩვეულებრივ წინადადების ბოლოს ისმის წერტილი, შემდეგ ხდება მისი გლოსირება. ანუ სათითაო სიტყვა უნდა დახასიათდეს გრამატიკული მახასიათებლების მიხედვით. თხამ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არის ტრანსკრიბირება აუცილებელი. ანუ პირველი ველი, ეს გახლავთ, თვითონ ორიგინალურ ენაზე ჩაწერილი მაგალითი, მეორე ველში ხდება მისი ტრანსკრიბირება და მესამე ველში მოცემული არის მისი მნიშვნელობა, როგორც წესი ინგლისურად არის ხოლმე მოცემული, მისი მნიშვნელობა, რომ საერთაშორისო მიმოქცევაში ამ სტატიას კონდეს გამოყენება. შემდეგ არის მაგალითად თხამ სიტყვა ფორმასთან მიმართებაში დასმული, მითითებული არის ბრუნვის ფორმა, რომ იგი არის მოთხრობითი ბრუნვა და რიცხვის ფორმა არის მხოლობითი რიცხვი. ვენახი მოცემულია მის ინგლისური შესატყვისი, მითითებულია, რომ დგას სახელობით ბრუნვაში და დგას მხოლობით რიცხვში. შეჭამა მითითებული არის, რომ ეს არის ზმნა, მისი ლექსიკური მნიშვნელობა არის მითითებული, ზმნა რომ არის პირდაპირ არ არის მითითებული, მაგრამ გრამატიკული მახასიათებლის მიხედვით იქ წერია, რომ არის ნამყოს ფორმა, აორისტი, ამიტომ ეს თავისთავად მიუთითებს იმაზე, რომ საქმე გვაქვს ზმნასთან და მითითებულია, რომ მესამე სუბიექტური პირის ნიშანი არის გამოყოფილი. ასეთი ანოტაცია გახლავთ მანუალური, ანუ ხელით შესრულებული ანოტაციის შემთხვევა და შედგება მხოლოდ აი ამ სამი, ასე ვთქვათ, ველისაგან. წინადადება გადაიტანება ორიგინალურ ენაზე, ორიგინალური ანბანით, ხდება მისი ტრანსკრიფცია და მესამე ველში ჩვენ გვაქვს ლინგვისტური ანოტაცია, ანუ ლინგვისტური ინფორმაცია მოცემული სიტყვების შესახებ. ყველა ჩვენს ზეპირმეტყველების ტექსტებში, რომელიც ჩავიწერეთ ჩვენ სამეცნიერო პროექტებში, გაცილებით გავზარდეთ ჩვენ ლინგვისტური ანოტაციის დონეები და ერთმანეთისაგან გამოვყავით ისინი. და ეს წინადადება ჩვენთან ასე გამოიყურება. ესე იგი, პირველი ველი, ეს გახლავთ, თხამ ვენახი და შეჭამა არის დაყოფილი წინადადება, მეორე ველში არის მოცემული ტრანსკრიფცია, მესამე ველში არის მხოლოდ მისი ინგლისური შესატყვისი, ანუ სიტყვის თარგმანი, მეოთხე ველში, როგორ ფიქრობთ, რა არის მოცემული? მეტყველების ნაწილი. მეტყველების part of speech. მეტყველების ნაწილი. მეხუთე ველში რა არის მოცემული? ამ მეტყველების ნაწილისათვის რელევანტური გრამატიკული ინფორმაცია, თუ ეს არის სახელი, ის ალბათ რომელიმე ბრუნვაში დგას და რომელიმე რიცხვში, ზმნასთან მიმართებაში, უნდა გადავწყვიტოთ ხომ ჩვენ რა არის რელევანტური მასთან მიმართებაში. უპირველეს ყოვლისა ალბათ გარდამავალი გარდაუვალი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილების საკითხი. თუ თქვენ გეკნებათ ვთქვათ კონცეფცია რა შეიძლება კიდევ დაემატოს ამას ჩვენ შეგვიძლია გავზარდოთ მახასიათებლების თვალსაზრისით. მეხუთე ველში ბრუნვა არის მოცემული, ბრუნვა და რიცხვი, ზმნის შემთხვევაში მწკრივი და პირის ნიშანი. მეშვიდე ველში გამოტოვებული გვაქვს, იმიტომ რომ ეს 15 ველამდე იზრდება, აქ ჩვენ ყველაზე იმის დამიხედვით, რომელ ველს ვთქვათ, მივიჩნევთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ არის გამოტოვებული. მეშვიდე ველში როგორ ფიქრობთ, რა ინფორმაციაა მოცემული? სინტაქსური ინფორმაცია, იმიტომ რომ მითითებულია, რომ თხამ არის აგენსი, ანუ გარდამავალს მნასთან შეთანხმებაში მყოფი სახელი, ვენახი არის პირდაპირი ობიექტი, ხოლო ზმნა არის პრედიკატი. ხო? ეხლა ავიღოთ სხვა მაგალითი, ეს ვირუსის მატარებელი კაცი. ესთან შემთხვევაში, ესე იგი, მეორე ველში გვაქვს ჩვენ მითითებული მისი ტრანსკრიფცია, მესამეში არის ინგლისური შესატყვისი, მეოთხე ველში არის მითითებული, რომ ეს არის ჩვენებითი ნაცვალსახელი, მეხუთე ველში რომ არის ეს არის სახელობითი ბრუნვა, მეექვსე ველში არის ეს გამოტოვებული ველი რაც იყო, მისი სინტაქსური ფუნქცია ამ კონკრეტულ ფრაზაში, ის არის ატრიბუტი, ის არის მსაზღვრელი. მერვე ველში მოცემული არის დეიქსისის საფეხური და მითითებული არის რომ ეს არის პირველი დეიქტური საფეხურის წარმომადგენელი ელემენტი. საქმე მაშინ გახლავთ რომ როდესაც მე ვეძებ ეს ფორმას მე კორპუსი ამომიყრის ყველა მისი გამოყენების შემთხვევას. მიუხედავად იმისა, იქ პირის ნაცვალი სახელის მნიშვნელობით არის გამოყენებული თუ ჩვენებითი ნაცვალ სახელის მნიშვნელობით. და მე მექნება 900,000 მაგალითი, რომელსაც ვერ წავიკითხავ. მე მჭირდება რაღაცა მექანიზმი იმისათვის, რომ გავფილტრო. თუ მე ანოტაციის სისტემას სხვადასხვა ენობრივ დონეზე გავშლი, მე მაშინ მაქვს საშუალება, რომ მივცე ასეთი ბრძანება. მომიძებნე ყველა ეს ფორმა, რომელიც ატრიბუტული ფუნქციით არის გამოყენებული. ეს მე გამომიფილტრავს მხოლოდ იმ შემთხვევებს, რომელიც ჩემთვის არის ამ შემთხვევაში საინტერესო და მე აღარ უნდა წავეკითხო 900,000 მაგალითი. შემდეგი მაგალითი, მაგალითად მატარებელი. ახლა რომ დავსვათ კითხვა მეტყველების რომელი ნაწილია მატარებელი, ალბათ ყველა იტყვით რომ არის არსებითი სახელი, იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად მოიხმარება არსებითი სახელის ფუნქციით. და ეს მაგალითიც ნინოსთან ერთ-ერთ საუბრის დროს ასეთ ამოტივტივდა, იმიტომ რომ თავისი წარმოშობით სახელი გახლავთ, ეს გახლავთ მიმღებობური წარმოების, ხო? რა მივუთითოთ ასეთ შემთხვევაში? როგორ განვასხვავო მე მატარებელი, როგორც არსებითი სახელი და როგორ განვასხვავო მატარებელი, როგორც მიმღებობური ფორმა? და ამ შემთხვევაში ეს ვირუსის მატარებელი, კაცი მატარებელი ამ შემთხვევაში ცალსახად არა მარტო წარმოშობით, არამედ თავისი ფუნქციითაც კი გამოიყენება როგორც ატრიბუტული სახელი, განსაზღვრავს სიტყვას კაც. ამიტომ მე შემიძლია მატარებელი გამოვიყენო, მოვძებნო ბაზაში, თუ მე მიუთითებ, რომ ჭირდება ყველა ის შემთხვევა, სადაც იგი ატრიბუტული ფუნქციით არის მითითებული, გამოყენებული. კაცი აქ არის, მე საგანგებო თავიღე სახელური ფრაზა, ან ნომინალური ფრაზა, მთლიანობაში ეს ვირუსის მატარებელი კაცი, რომ მეჩვენებინა რა მნიშვნელობა აქვს, ვთქვათ, სხვადასხვა ველების, ასე ვთქვათ, ველებში ინფორმაციის განშლას. ასეთ მაგალითებში ძალიან მნიშვნელოვანი არის დიზამბიგურების პრობლემა. მე მინდა ეს ვირუსის მატარებელი კაცი და მეორე ამ ვირუსის მატარებელი კაცი, ეს ორი მაგალითი გამიხილო ერთად. ახლა საკითხი, რას მიემართება ეს? იმიტომ რომ ჩვენ იერარქიული სტრუქტურაც უნდა დავადგინოთ სახელურ ფრაზაში. როდესაც სახელური ფრაზა შედგება გრამატიკული თავისაგან, ანუ საზღვრული, რაც განისაზღვრება, და რამოდენიმე ატრიბუტისაგან, საზღვრელისაგან, აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში იერარქიული სტრუქტურის დადგენა. პირველ მაგალითში ეს ვირუსის მატარებელი კაცი რას მიემართება ეს? კაცს მიემართება. და ამას ჩვენ იმ თუნდაც გრამატიკულ დონეზე იმით ამოვიცნობთ, რომ ხდება ბრუნვაში, ერთსა და იმავე ბრუნვაში ჩასმა, ხომ? ვირუსის მატარებელი თავისთავად წარმოადგენს სახელურ სინტაგმას, მატარებელი, ოღონდ ვირუსის მატარებელი და როდესაც ორი არსებითი სახელი სინტაგმას ქმნის, ერთ-ერთი არსებითი, რომელიც მსაზღვრელია, უნდა ნათესაობით ბრუნვაში ჩავსვათ, ვირუსის მატარებელი განსაზღვრავს კაცს, ხოლო ეს მიემართება კაცს. პრაქტიკულად ჩვენ გვაქვს გრამატიკულ თავთან ორი ატრიბუტული დონე, ხომ? ერთი არის ვირუსის მატარებელი კაცი და ეს კაცი. უბრალოდ უნდა განსაზღვროთ ახლა ჩვენ, რომელს უფრო მაღალი იერარქიული სტატუსი აქვს ამ სახელურ ფრაზაში, ხომ? მეორე მაგალითი, ამ ვირუსის მატარებელი კაცი, რას მიემართება ამ? ამ ვირუსს, ამ ქმნის ვირუსთან, ანუ ეს ვირუსი უნდა ჩავსვათ ნათესაობით ბრუნვის ფორმაში, მთლიანი სინტაგმა იმისათვის, რომ განსაზღვროს მატარებელი და შემდეგ მთლიანად ამ ფრაზამ განსაზღვროს გრამატიკული თავი კაცი. მე მინდოდა ამ ერთი მაგალითი საფუძველზე მეჩვენებინა თქვენთვის, რომ მარტო ველებში გაშლაც არ კმარა, ჩვენ ერთი ველი კიდე გვჭირდება, სადაც იერარქიული სტრუქტურა იქნება ასახული. ეს იმის საშუალებას მოგცემს ჩვენ, რომ უბრალოდ მხოლოდ ბრუნვების მიხედვით არ ვიპოვოთ ჩვენ თქვა ჩვენთვის საჭირო მაგალითები, არამედ ამ დონეზეც კი გამოვცხრილოთ თქვა ის რესურსი, რომელსაც ჩვენ კორპუსიდან ამოვიღებთ, ხომ? აქ არის მოცემული თქვა ვირუსის მატარებელი, რომ მიემართება კაცს და ესი კაცს, ხოლო მეორე ამ ვირუსის, რომ ამ ფორმა მიემართება ვირუსს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს ორი იერარქიული სტრუქტურა ნომინალური, ორი განსხვავებული იერარქიული სტრუქტურა ნომინალური ფრაზის. გრამატიკულ თავს წარმოადგენს კაცი, რომელსაც მიემართება ვირუსის მატარებელი და იერარქიულად ეს უფრო მაღალ, ასე ვთქვათ, საფეხურზე არის აყვანილი ვიდრე ვირუსის მატარებელი, ხო? მეორე შემთხვევაში ეს ვირუსი განსაზღვრავს მატარებელს და მთლიანად ეს ფრაზა განსაზღვრავს გრამატიკულ თავს. ორ განსხვავებულ სტრუქტურასთან გვაქვს პრაქტიკულად საქმე. ამიტომ ანოტაციის დონეები, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ დღესდღეობით, რამოდენიმე დონისაგან შედგება, ეს მთელი სისტემა არის. პირველში არის ენობრივი მონაცემი ორიგინალ ენაში, მეორე დონეზე არის ტრანსკრიფცია მოცემული, მესამეზე ლექსიკური დონე, ანუ თარგმანი, მეოთხეზე მეტყველების ნაწილების მიხედვით ხდება მარკირება, მეხუთე დონეზე მორფოლოგიური მახასიათებლებია მოცემული, მეექვსეზე მორფოსინტაქსური დონეა, მეშვიდეზე სინტაქსური დონეა, მერვეზე გვაქვს პრაგმატული დონე და ეს კიდევ შეიძლება გაიზარდოს. ეხლა მე მჭირდება ერთი თანაშემწე, ვის აქვს სურვილი? კარგით. თქვენი დავალება არის შემდეგი. მე თანმიმდევრობით გავხსნი წინადადებებს და თქვენ ძალიან სწრაფად უნდა წაიკითხოთ ეს წინადადებები. ხმამაღლა. დიახ. შემდეგი. აი თუ შეიძლება ბოლო წინადადება კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ. არა, ეს საგანგებოდ ასე ვთქვათ, ტესტი იყო. აბსოლუტა. ჩვენ ეს ტესტი ჩავატარეთ ძალიან ბევრ ადამიანზე და ყველამ ზუსტად ასე წაიკითხა ეს, რატომ? ყველა წინადადებაში რომ რა ფუნქცია გააჩნია? მაკონდებარებელი კავშირია, ხო? ბოლო წინადადებაში საქმე იმაში გახლავთ, რომ ის სულ სხვა, ეს არის ის რომ, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ქართულად ალბათ ზოგადი მოხმარების, რომ ზოგადი ფუნქციის რომს, რომელიც არანაირად არ არის ის რომ, რომელიც წინას ამ წინადად. ეს იყო უბრალოდ მოლოდინის ეფექტი, განწყობის თეორია. ჩვენ ყველანი ახლა ველოდებოდით მძიმის შემდეგ დასმული რომ. ახლა მე ვსვავ კითხვას, როგორ გავარჩიო მე ის შემთხვევები, რომის გამოყენების ის შემთხვევები, როდესაც ის სხვადასხვა ფუნქციით გამოიყენება. არანაირი საშუალება არ გამაჩნია, ხომ? ოპტიკურად ის ყოველთვის მძიმის შემდეგ დაისმის, გვაქვს კიდევ სხვა მაგალითები, სკამი რომ გაიტანეს, ის სკამი ჩემი იყო, ასეთი შემთხვევები. Მაგრამ ზოგადად აი ამ ორი ტიპის მაგალითებში ჩვენ ვერაფრით ვერ ამოვფილტრავთ იმ შემთხვევებს, სადაც მე თქვათ, რომი უკვე არა მაქონდებარებელი კავშირის, არამედ სრულიად სხვა ფუნქციით. ის ამ შემთხვევაში სხვა ელემენტებს ჩაენაცვლება კონკრეტულ მოცემულ მაგალითში, როდესაც მიმართებითი ნაცვალსახელის ფუნქციით გვევლინება, ხო? ერთადერთი საშუალება ამისა რა იყო? შეცდომა რატომ იყო დაშვებული? რატომ ბატონო? პაუზა, ანუ რასთან მივდივართ ჩვენ? სასვენი ნიშნების მიხედვით ვერ გავარჩევთ. ვერც კონტექსტით. მანქანა კონტექსტს ვერ კითხულობს, მას სჭირდება ცალსახა ნიშანი. ცალსახა ნიშანი რის მიხედვითაც ის ამოიღებს ამას როგორც სხვა ფუნქციით მოხმარებულ ელემენტს. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, წავიკითხეთ არასწორად, ესე იგი რა იყო არასწორი? ინტონაცია, საქმეც მაგაშია, განსხვავებული ინტონაციით კითხულობ ჩვენ ამ წინადადებას. ჩვენ ეს ფრანკფურტში ჩავწერეთ, ჩვენს რამოდენიმე თანამშრომელთან ჩავატარეთ ასეთიც და ზაქარიამ ჩაწერა ეს, შემდეგ პრაჩი შეიტანა და გაანალიზა, აი სწორედ ასეთი სურათი მივიღეთ. პირველი წინადადების სუპრასეგმენტური ანალიზი ასე გამოიყურება. აი ეს რომ ხედავთ აქ არის ვარდისფრად და ხედავთ აქ არის პატარა სუ პატარა პაუზა. საერთოდ ეს რომ ძალიან საინტერესო არის, ინტონაციურად მთავარ წინადადებასთან მიდის, ასე ვთქვათ, მიყვება. და არის იმისი, ასე ვთქვათ, ლაკმუსი, რომ მის შემდეგ მოდის დაქვემდებარებული წინადადება. ვისაც არ უნდა წავაკითხოთ, როდესაც არ უნდა წავაკითხოთ, რომი ყოველთვის ინტონაციურად მთავარ წინადადებაში იქნება მიყოლებული. მეორე წინადადებაშიც თქვენ ხედავთ, რომ რომი პირველ წინადადებასთან არის ინტონაციურად, არის პატარა პაუზა და მოდის დამოკიდებული წინადადება. მესამე წინადადებაც ზუსტად ასევე, აი რომი მთავრდება აქ და გვაქვს პატარა პაუზა, ცოტა უფრო დიდი ვიდრე წინადადებებში, ესეც გააჩნია, ვთქვათ, წინადადების განწყობას, ვთქვათ, როგორ კითხულობს, მაგრამ ყველა ვარიანტში გვექნება რომის შემდეგ აუცილებლად პაუზა და ყურადღება მიაქციეთ აი ამ ნიშანს. ნახეთ, პიკი ხდება აქ, ეს კი ინტონაციურად, ეს გვაქვს ყველაზე მაღალი, ასე ვთქვათ, ინტონაციური წერტილი. და ეს გახლავთ მეოთხე წინადადება. აი ნახეთ რა მხელა პაუზა არის რომის წინ. რატომ? ეს რომი მიეკუთვნება დამოკიდებულ წინადადებას და არ მიეკუთვნება მთავარ წინადადებას. ან ინტონაციურად გულისხმობ მე და აი შეხედეთ როგორი სწორია. პიკი აქ უკვე აღარა გვაქვს ინტონაციური. აი შემდეგ ფოლიაში მე ჩავდე შესადარებლად, ეს გახლავთ პირველი სამი მაგალითის ტიპიური ასახვა, როდესაც რომის შემდეგ გვაქვს პაუზა და ინტონაციური პიკი, ხოლო ეს გახლავთ მეოთხე მაგალითი, სადაც პაუზა რომის წინ მოდის, ხოლო რომი ჩვეულებრივ უკვე დამოკიდებული წინადადების ჩვეულებრივი წევრია და პიკი აღარა გვაქვს, ხომ? ანუ მე თუ ანოტაციის დონეებში დამატებით შევიტან სუპრასეგმენტურ დონეს, ეს მე მომცემს საშუალებას, რომ ყოველი ასეთი შემთხვევა მე ცალკე გამოვიტანო ისე, რომ არ წავიკითხო 9 მილიონი შემთხვევა. ა შეიძლება 10 მილიონი შემთხვევა, იმიტომ რომ რომის მოხმარება ალბათ გაცილებით დიდია. რა დონეები შეიძლება ვთქვათ დაურთო და როგორ შეიძლება განვარცო? ჩვენ დაახლოებით 15 დონეზე ვსაუბრობთ ფრანკფურტში და ეს იქნება ჩვენი კოლეგებთან მუშაობის შემდეგი თემა, ვთქვათ, რა დონეები ჩავდოთ ანოტაციისა ქართულენის ეროვნულ კორპუსში. ასეთი უნდა იყოს ალბათ სემანტიკური დონე, უნდა იყოს კიდევ სხვა დონეები, რომელიც დღესდღეობით შეიძლება ჩვენ ბევრი გვეჩვენება და გვაკმაყოფილებს, მაგრამ კვლევის პროცესში აუცილებლად ამოვა შემდეგი დონეები, რომელიც ჩვენ საშუალებას მოგცემს მოქნილად, სწრაფად და ეფექტურად ვიმუშაოთ კორპუსთან. ახლა ისევ დაუბრუნდები კორპუსით განპირობებული ლინგვისტური კვლევის საკითხს. დაახლოებით ამ ერთი წლის წინ მუშაობდი DX-ზე და მაშინ მომიხდა Z ელემენტთან ურთიერთობა. და ძალიან საინტერესო დაკვირვებები გავაკეთე და მე მინდა უბრალოდ ეს თქვენ გაჩვენოთ როგორც ერთ-ერთი მეთოდი. როგორ ვიკვლიოთ ჩვენ ამა თუ იმ ელემენტის ფუნქციური სემანტიკა. უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ კორპუსში ძიება ხორციელდება შემდეგი ფორმით. Ჩვენ შეიძლება ცალკეული სიტყვა ფორმა შევიტანოთ კორპუსში, ჩავწეროთ საგანგებოდ გამოყოფილ ველში, მაგალითად კაცისაგან და კორპუსი მე ამომიტანს ყველა იმ შემ თქვათ კონტექსტ, სადაც სიტყვა ფორმა კაცისაგან დასტურდება. Მე შეიძლება შევიტანო მხოლოდ ფუძე, დავუსვა მას ვარსკვლავი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი რაც კაც სეგმენტ შეიცავს, ყველა ასეთ კონტექსტს და აქ იქნება კაცი, კაცმა, კაცისათვის და ასე შემდეგ. მთავარია რომ ამომიტანს ყველა იმ კონტექსტს, სადაც კაც ასეთი გრაფემული თანმიმდევრობით დასტურდება ეს სიტყვა. შეიძლება მოძებნო მორფოლოგიური ელემენტის მიხედვით და ვთქვათ, სახელობითი ბრუნვის ფორმიანი ყველა სიტყვა ამოვიღო კორპუსიდან. შეიძლება შესაბამისად იმ ანოტაციის დონეების ამოძებნო ყველა სახელი, რომელიც გამოიყენება, ანუ არსებითი სახელი, რომელიც გამოიყენება კორპუსში. ან შეიძლება სინტაქსური კვანძების მიხედვით მოვძებნო სახელური ფრაზა. მივცებ ბრძანება, რომ მომიძებნე ყველა ის კვანძი, რომელიც სახელურ ფრაზას წარმოადგენს. ან შეიძლება სემანტიკური კონცეფციის მიხედვით ვეძებო. მაგალითად, მარილზე წასვლა, ხო? თუ თქვათ, მარილზე წასვლას ამ გამონათქვამს მე გავუთანაბრებ სემანტიკურად სიკვდილს, მაშინ მომიძებნეს, აი სხვა საშუალება მე ენაში, თქვათ, ამგვარი გამოთქმების ამოკრეფვის არ გამაჩნია, გარდა იმისა, რომ ყველა ეს წინასწარ არსებული, თქვათ, ასეთი გამონათქვამები შევკრიბო, მოვახდინო მისი სემანტიკური მარკირება, გავუთანაბრო ის სიკვდილს და ასეთ შემთხვევაში ამომიტანს როგორც მარილზე წასვლას, ასევე ფეხების გაფშეკვა, უფლისათვის სულის მიბარება და ასე შემდეგ. დარმშტადში ერთი ქართველი სტუდენტი სწავლობდა და მე ვიყავი მისი ერთ-ერთი თანახემძღვანელი და მას ჰქონდა სწორედ აი სიკვდილის სემანტიკური ველი და აღმოჩნდა, რომ 38 ასეთი გამონათქვამი მოიძია მან სიკვდილ, რომელიც ეს კი სიტყვაჩერსიტყვები, რომელიც პრაქტიკულად სემანტიკურად სიკვდილს უთანაბრდება. ანუ დღესდღეობით კორპუსი მემაძლევს საშუალებას მოვძებნო სიტყვა, კონკრეტული საძიებო სიტყვა კონტექსტში და ამას ჩვენ ვეძახით საძიებო სიტყვა კონტექსტში, ინგლისურად quick. მაგრამ გასულ წელს მე და ზაქარია ძალიან ინტენსიურად მუშაობით ამ პრობლემაზე და მოხსენებათაც კი წავიკითხეთ მარინა ბერიძის მიერ მოწყობილ თანამედროვე ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიების საერთაშორისო სიმპოზიუმზე, სადაც შემოვიტანეთ ასეთი წინადადება, რომ კორპუსმა უნდა მომიძებნოს არა მხოლოდ ეს საძიებო სიტყვა. ეს ძალიან მარტივია და ამას ჩვენ ლინეალურ, ასე ვთქვათ, ხაზობრივ ძიების სისტემას ვეძახით. იცით, აი ვორჩიც რომ აკრიფოთ, ვთქვათ, რაღაცა სიტყვა იმ ვორდიც მოგიძებნით. ეს ძალიან მარტივი დამოკიდებულება და ძალიან გამარტივებულია კორპუსის ფუნქცია. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემოგვეტანა ახალი ცნება, ეს ცნება ზოგადად არსებობს, უბრალოდ ქართულთან მიმართებაში, ეგრეთ წოდებული კრიკი. ეს გახლავთ არა სიტყვა ფორმების, არამედ მიმართებების ძიება. ანუ მე პრაქტიკულად ამ შემთხვევაში ის კი არ მაინტერესებს, ვთქვათ, Z ელემენტი, რომელზედაც მე ვმუშაობდი, ვთქვათ, რამდენ კონტექსში დასტურდება, არამედ მე მაინტერესებს Z ელემენტი, რომელ მისამართ სიტყვასთან ერთად რამდენ შემთხვევას მაძლევს. და მოდით ლინგვისტური პრობლემის, ლინგვისტური კონტექსტიდან განვიხილოთ რამოდენიმე მაგალითი. პირველი მაგალითი: ტახტან ტაბურეტი მივაჩოჩე, Z არყის ბოთლი შემოვდგი. Z რას მიემართება? Z ტაბურეტს. ბრალი დაზდე, შენი წაღებული ხერხია, Z შენი თითის ანაბეჭდებიაო. ხერხს. გამჭოლი მზერით მიანიშნებდა პატარა მაგიდისაკენ, რომელიც იქვე გასასვლელ კართან იდგა და Z ნაკურთხი პური ღვინო და ზეთი ეწყო მაგიდას. საქართველოს ალამი Z ცხვირწინ ჩამომაფხრიწეს. ცხვირს. თაწმინდაზე გაუთხარეს სამარე Z ილიას გვერდით. ილიას მიემართება. ახლა მე ვსვამ კითხვას, რა ფუნქცია გააჩნია Z ელემენტს? რის ადგილს?
განსხვავებული ფუნქცია, აი, თქვა, ბოლო წინადადებებში არა ის ფუნქცია, რაც პირველში ამ გამოდის.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ბოლო ორი წინადადება არის ის შემთხვევა ზედის გამოყენების, სადაც ის აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქცია. მას რეფერენტი არ გააჩნია. მოდით ახლა მეთოდების შესახებ ვიმსჯელოთ. ესე იგი, როგორც თქვენ მითხარით, ზედ მიემართება ტაბურეთს, მაგრამ შეიძლება ტახტს მიემართებოდეს? რატომ? თეორიულად შეიძლება ორივეს, თუმცა აბსოლუტურად მართალი ყავით, როდესაც თქვით, რომ ტაბურეთს მიემართება. რასაკვირველია, და რატომ ქმედებიდან გამომდინარე, ხომ აქ ჩვენ გვაქვს ის დისკურსი, რომელიც ეს კონვენციალური წესების მიხედვით ტახტზე არ დადგავს, მაშინ რატომ ით? თანმიმდევრობა ესეც არის, რომ თქვათ, ასეთი ელემენტები ახლოს მდგომ ელემენტებს, ეს კი ტოპოლოგიურად ყველაზე ახლოს რეალიზებულ ელემენტებს მიემართება. ოღონდ ყველა შემთხვევაში არა, ერთ-ერთი ასე ვთქვა შემთხვევა შეიძლება იყოს. მეორე წინადადებაში ზედ მიემართება სიტყვას ხერხს. მესამე წინადადებაში ცოტა რთული ისა გვაქვს, იმიტომ რომ გამჭოლი მზერით მიანიშნებდა პატარა მაგიდისაკენ, შემდეგ მოდის დამოკიდებული წინადადება, რომელიც იქვე გასასვლელ კართან იდგა და შემდეგ მოდის მეორე, ასე ვთქვათ, წინადადება. ზეთ ნაკურთხი პური ღვინო და ზეთი ეწყო. რის ხარჯზე ვახდენთ რეფერირებას, რომ მაგიდისაკენ მიემართება? ეს არის აი ჩვენი ენობრივი ცოდნის საფუძველზე. მანქანა, რომელიც მუშაობს, ასე ვთქვათ, საძიებო სისტემა, ვერანაირად ამ ცოდნას ვერ, ასე ვთქვათ, მას არ გააჩნია ეს პრეცოდნა, წინასწარი ცოდნა, ამიტომ ის ამას ვერ მიხვდება, ხო? ვთქვათ. და მეორეც ერთი, ნებისმიერი ენობრივი კომპეტენციიდან გამომდინარე ნებისმიერი დასკვნა ჩემთვის არის მიუღებელი. იმიტომ რომ ჩვენ შევეჩვიეთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ამენის მატარებლები და ჩვენ, ვთქვათ, წინადადების ლინგვისტურ ანალიზს შეიძლება გარკვეულწილად ვახდენთ იმის ხარჯზე, რომ ჩვენ ენა პრაგმატულად, ასე ვთქვათ, პრაგმატულ დონეზე გვესმის და ჩვენ ზუსტად ვიცით რა ინფორმაცია არის კოდირებული მასში. მე მჭირდება მეთოდი. რა მეთოდი შეიძლება გამოვიყენო იმისათვის, რომ მე მაგალითად მანუელს, რომელმაც არ იცის ქართული, მე უნდა აუხსნა რა ოპერაციები ჩაატაროს მან იმისათვის, რომ მე დამისაბუთოს, აი დაწერო საკურსო ნაშრომი და დამისაბუთოს, რომ ამ ელემენტს გააჩნია ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ ეხა ერთ-ერთმა ჩემმა მაგისტრატმა დაწერა რიცხვითი სახელი ერთის ფუნქციურ სემანტიკური ანალიზი. ქართული აქვს გავლილი ლინგვისტური წრთობა ყველაფერი, მაგრამ იცით, აი ეს ფუნქციები, რომელიც მან ამოიღო ამ კვლევის პროცესში, აი ძალიან კარგ მცოდნე ქართულსაც შეიძლება მოქართულესაც გაუჭირდეს, იმიტომ რომ იმან მეთოდები გამოიყენა. და მე მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ მეთოდების გამოყენების გარეშე ვერანაირდებულებას მეცნიერება ვერ მიიღებს. ეხლა რა გამაჩნია, რა საშუალებები გამაჩნია იმისათვის, რომ თქვა ცალსახად, რომ პირველ, მეორე და მესამე მაგალითებში ზეც აქვს კონკრეტული ერთი ფუნქცია, ხოლო ბოლო მეოთხე და მეხუთე მაგალითებში სრულიად სხვა ფუნქციით გამოიყენება. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ მიმართებები, რასაც მიემართება. და ეხლა მოდით სათითაო მაგალითი განვიხილოთ. უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოვიყენოთ სინტაქსური მოდიფიკაცია. ანუ მე მაქვს წინადადება: ტახთან ტაბურეტი მივაჩოჩე, ზედ არყის ბოთლი შემოვდგი. მე შემიძლია ზედ ჩავანაცვლო მიმართებითი ნაცვალსახელით, რომელზედაც არყის ბოთლი შემოვდგი. ანუ პრაქტიკულად ზედ რას ჩაენაცვლება თავისი ფუნქციით, რის მაგივრად გამოიყენება? მიმართებითი ნაცვალსახელის ადეკვატია, ხომ? ის პრაქტიკულად მიმართებითი ნაცვალსახელის ფუნქციას იღებს თავის თავზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ეს ელემენტი შემიძლია ჩავანაცვლო. და წესი ასე გამოიყურება: თუ მე ზედ ელემენტს ჩავანაცვლებ მიმართებითი ნაცვალსახელით, რა არის შენარჩუნებული მიმართებით ნაცვალსახელში ზედიდან? ანუ სუპერესიულობის სემანტიკა შენარჩუნდება და თუ წინადადება არის გრამატიკულად გამართული, ეს იმას ნიშნავს, რომ ზედ ელემენტს გააჩნია გარკვეული ფუნქციები. ამ ფუნქციებზე ქვემოთ ვისაუბრებ. და მეორე, ლექსიკური სუბსტიტუციის წესი. მე შემიძლია ზედ ჩავანაცვლო რომელიმე შესაბამისი ლექსემით, რომელიც კონტექსტში მაქვს მოცემული, ხომ? ტახტთან ტაბურეტი მივაჩოჩე, ზედ არყის ბოთლი შემოვდგი. მე შემიძლია წავშალო ზედ, მის მაგივრად ტაბურეტი შემოვიტანო, გავაფორმო ის ზე თანდებულით, რომ სუპერესიულობა შევინარჩუნო, ტახთან ტაბურეტი მივაჩოჩე, ტაბურეტზე არყის ბოთლი შემოვდგი. რასაკვირველია, ვიტყვით პირველ ვარიანტს და არ ვიტყვით ასე დაწრულებით და არ გავიმეორებთ ტაბურეტს, მაგრამ პრაქტიკულად ასეთი ჩანაცვლება, როდესაც მე შინაარსობრივად ზუსტად იგივე წინადადება მრჩება და არ ირღვევა ლოგიკა, მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზედის ფუნქცია განსაზღვრო, როგორც დეიქტური, იმიტომ რომ ის მიუთითებს ლოკაციას, ქმედების ლოკაციას, ანაფორული, ანაფორა არის განმარტებული თქვენს გლოსარიუმში, ეს არის უკუმსწრები ელემენტი, რომელსაც გააჩნია რეფერენტი, რომელიც თავარ წინადადებაში არის მოცემული, ანუ ზედ მიემართება ტაბურეთს, ცვლის მას, მის ანაფორას წარმოადგენს და სუპერესიულობა. პრაქტიკულად ზედ ელემენტს აქვს დეიქტური ფუნქცია, არის ანაფორა და გამოხატავს სუპერესიულობას. ეს სამი ფუნქცია გააჩნია პირველ მაგალითს, ისევე როგორც დანარჩენ მეორე და მესამე მაგალითს. მეორე მაგალითის შემთხვევაში გამჭოლი მზერით მიანიშნებდა პატარა მაგიდისაკენ, რომელიც იქვე გასასვლელ კართან იდგა და ზედ ნაკურთხი პური ღვინო და ზეთი ეწყო. აქ ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგივე სინტაქსური მოდიფიკაცია და ლექსიკური სუბსტიტუცია იმ თვალსაზრისით, რომ გამჭოლი მზერით მიანიშნებდა პატარა მაგიდისაკენ, შემდეგ ეს მოცემული არის მიმართებითი ნაცვალსახელით გრძელდება, არა დამოკიდებული წენდება, რომელიც იქვე გასასვლელ კართან იდგა. შემილია ლექსიკური სუბსტიტუცია გავაკეთო და ზედის მაგივრად ჩავსა. მაგიდა იქვე გასასვლა კართან იდგა. და მესამე საფეხური, რომელზედაც, რომელიც შემილია ჩავანაცვლო მასზე, ნაკურთხი პური ღვინო და ზეთი ეწყო, ან უბრალოდ ლექსიკური ელემენტი ჩავსო, ჩავანაცვლო და დავწერო მაგიდაზე ნაკურთხი პური ღვინო და ზეთი ეწყო. ხომ? პრაქტიკულად სინტაქსური მოდიფიკაცია და ლექსიკური სუბსტიტუციის წესი, გახლავთ ის ორი წესი, რომელიც მე საშუალებას მაძლევს არგუმენტირებულად დავასაბუთო Z ელემენტის ფუნქცია, რომელსაც გააჩნია DXS-ი, დეიქტური ფუნქცია არის ანაფორა და გამოხატავს სუპერესიულობას. ერთი სხვა წინადადებაც მინდა შემოგთავაზოთ, იმისათვის რომ კატაფორა ასე კი შემდეგი შემთხვევა განვიხილოთ. შევარდნაძე კი სხვაგვარად ფიქრობს, სხვანაირად ფიქრობს უკაცრავად. მას წასულა ჯერ არ უნდა, ზედ უნდა დააკვდეს იმ სკამს, რომელიც ზუიად როგორც ზუიად გამსახურდია დააკვდა. რას მიემართება ზედ? სკამს. ეს ცოტა ისეთი ამ მაგალითია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კი, ამ პირველი ნაბიჯია ის, გავარკვიოთ რას მიემართება. სკამს მიემართება. ანუ არის კატაფორული ელემენტი, ხომ? ჯერ არის მითითება რაღაცაზე და შემდეგ ხდება ამ რაღაცის რეალიზება ტექსში. ცოტა რთული მაგალითია ეს, მაგრამ მაინც ავიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პერსპექტივებს ხსნის კატაფორასთან დაკავშირებით. ზედის ფუნქცია ამ შემთხვევაში არის DXS-ის გამოხატვა, ის კატაფორულ ელემენტს წარმოადგენს და სუპერესიულობა გააჩნია, ხომ? სუპერესიულობას გამოხატავს. ეხლა განვიხილოთ ბოლო ორი მაგალითი. საქართველოს ალამი ზედ ცხვირწინ ჩამომაფხრიწეს. რას გამოხატავს ზედ აქ? ჰიპერბოლიზებულია. რას გამოხატავს? რა შემთხვევაში ვიყენებთ ჰიპერბოლიზა? ემოციური ის არის. მოდით ასეთი რამ გავაკეთოთ. უკაცრავად, უკან გადავრთე. პრაქტიკულად მართალი ბრძანდებით, როდესაც ცხვირწინ მიემართება ლოგიკურ კოჰერენტულ დონეზე და ზედ ილიას გვერდით. მაგრამ ამ შემთხვევებში ეს ელემენტები გამოხატავენ მოდალობას. ეს არის მთქმელის ინტენცია. მე თუ წავშლი ზედ ელემენტს, მივიღებ აბსოლუტურად ნეიტრალურ ფაქტის შეფასებელ, ასე ვთქვათ, აღწერას, საქართველოს ალამი ცხვირწინ ჩამომაფხრიწეს. რა არის ჩადებული იმ შემთხვევაში, თუ მე ზედ ცხვირწინ ჩამომაფხრიწეს? რას გამოვხატავ ამით მე? ჩემს ემოციას. და ეს როგორია ეს ემოცია? დამცირებული, ანუ უარყოფით კონოტაციას ატარებს, ხო? იმ შემთხვევაში, როდესაც არ ხერხდება ლექსიკური ჩანაცვლება, მას არ გააჩნია რეფერენტი, რომელსაც ტაბურეტის მსგავსად და ხერხის მსგავსად გადმოვიტან და მე ზედ ელემენტის ადგილას ჩავსვა, ამ შემთხვევაში ხო შეუძლებელია? Референტი არა გვაქვს, ხომ? იგი გამოხატავს მოდალობას, ეს არის მთქმელის ინტენცია. ხდება მოდიფიკაცია წინადადების და ჩვენ ამას დავარქვით კონტრაპრესუპოზიციული დადასტურება. როდის გამოვიყენებ? განსაკუთრებით მეორე მაგალითში ჩანს, მთაწმინდაზე გაუთხარეს სამარე ზედ ილიას გვერდით. რას გამოხატავს, რა შინაარს? აი რატომ არის ეს, თქვათ, მარკირებული ზედით? იმიტომ რომ ილიას გვერდით დაკრძალეს ვიღაც. ეს მოხსენება ილიას უნივერსიტეტში რომ წავიკითხეთ, იქ ნინო დობორჯგენიძემ თქვა რომ ძალიან ციხარი კამათი ქონდა და თქვა რომ თუ ფილიპე მახარაძე იქნებოდა, რასაკვირველია გეკნება ადამიანს ასეთი და შემდეგ რომ დავბრუნდი, ამოვიღე ეს კონტექსტი და ზუსტად ფილიპე მახარაძის შესახებ არის სტატია. კი, ძალიან მარკირებული ტექსტია. ამ შემთხვევაში ეს არის ჩემთვის მიუღებელი, ანუ პრესუპოზიცია ამ შემთხვევაში, რომ ილიას გვერდით არ უნდა დაეკრძალათ ფილიპე მახარაძე, ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, ნეგატიური დამოკიდებულება, ეს არის კონტრაპრესუპოზიციული დადასტურება, ასე დავარქვით ჩვენ ამ ფენომენს. ამიტომ ეს ორი გამოყენება, რომელიც აბსოლუტურად სწორად მეუთითეს, რომ განსხვავებული ფუნქციით გამოიყენება ბოლო მეოთხე და მეხუთე წინადადებაში Z არის აბსოლუტურად მართალი. ახლა როგორ მოვიქცე მე? 12000 მაგალითი ამომიყარა კორპუსმა Z ელემენტის გამოყენების. ახლა 12000 მაგალითი 900000 მაგალითთან შედარებით ძალიან მცირეა, მაგრამ ძალიან ბევრია იმისათვის, რომ 12000 მაგალითი წაიკითხო, რომ ერთი დებულება, რომ Z ელემენტს გააჩნია მოდალური ფუნქცია, აი ამის დასადასტურებლად ძალიან ბევრი დროა. ამიტომ შემოვიტანეთ ჩვენ ზუსტად ის კრიკის, ასე ვთქვათ, ფენომენი ქართული ენის ეროვნულ კორპუსთან მიმართებაში და მითხრა კიდევ რამოდენიმე მაგალითი მოვიტანო. პირამდე ავსებული ურნა ვიღაცას ზედ ტროტუარზე გადაეპირქვავებინა. ჩემი ნეგატიური დამოკიდებულება, მე არ ველოდები, რომ მაინც და მაინც პირდაპირ გზაზე უნდა გადმოაპირქვავონ ურნა. არა, და ამ შემთხვევაში ზედ შემილია წავშალო ისე, რომ წინადადების შინაარს არაფერი აკლდება, ერთადერთი რაც აკლდება, ეს არის მთქმელის ინტენცია, ეს არის ჩემი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ. და სხვათა შორის გერმანულში ამ ზედ ელემენტს ენაცვლება gerade genau eben tatsächlich ausgerechnet direkt და ყველა ეს ელემენტი არის მოდალური ელემენტი. აი პარალელური კორპუსის შემთხვევაში ძალიან კარგად შეიძლება ამისი დასაბუთება და თქვათ აი ამ ფუნქციის ამოღება, როდის აგვაქვს Z მოხმარებული ქართულ ტექსში და რა ელემენტებით გამოიხატება, რა ფუნქციური ელემენტებით გამოიხატება, მაგალითად იგივე სემანტიკა რომელიმე სხვა ენაში, ამ შემთხვევაში გერმანულ ენაში, ხომ? ანუ Z ელემენტის ფუნქციურ სემანტიკული ანალიზი ასე გამოიყურება. Z ფუნქციონირებს როგორც ადგილის მიზედა და ეს არის ყველაზე გავრცელებული შემთხვევა. იგი არის ჩვენ ფსევდო ანაფორას და ფსევდო კატაფორას ვეძახით, იმიტომ რომ Z ელემენტი თავისი ფუნქციით არ არის უშუალოდ კატაფორა ან ანაფორა. ის ფსევდო ანაფორას ან ფსევდო კატაფორას წარმოადგენს. იგი არის დეიქტური ელემენტი. იწევს დეიქტურ სპეციფიკაციას რაღაცაზე, იმიტომ რომ სწორედაც რომ სუპერესიულობას გამოხატავს და იგი შეიძლება იყოს მოდალური ელემენტი, გამოხატავდეს კონტრაპრესუპოზიციულ დადასტურებას. ამიტომ Z, რომელიც არის შუაში ჩადებული აქ, ხო? ნახეთ, სხვადასხვა წინადადებების შემთხვევაში სულ სხვადასხვა ფუნქციით გამოიყურება. როდესაც მე ვაკეთებ ანოტაციას корпусისათვის, თუ მე შევიტან პრაგმატულ ველს, სადაც მე ცალსახა ჩავწერ, რომ პირველ მაგალითზე ბიჭი ტაბურეტზე გაზეთს აფარებს და Z თებს დებს, რომ Z ანაფორული ფუნქციით გამოიყენება აქ. მაშინ მე უკვე შემიძლია რომ ბაზიდან ამოყარო, корпуსიდან ამოყარო სწორედ ის შემთხვევები, სადაც ის კატაპორული ფუნქციით გამოიყენება. ან თაწმინდაზე გაუთხარეს სამარე, ამ შემთხვევაში მოდალური ელემენტია, ხოლო აიღო და ზედ დაადო, ამ შემთხვევაში არის ზნიზედა. ცალსახად. ანუ პრაქტიკულად პრაგმატული დონე მემაძლებს იმის საშუალებას, რომ მოვნიშნო მოდალური ფუნქციით და anaphoruli an kataphoruli funktsiit gamoqenebuli z. Da ase chamoqalibda es mimartebebi, anu chven vezebt ara sitqvas mkholod aramet მიმართებებს, ხომ? Z ელემენტის მიმართებებს. Მე შემიძლია, ვთქვათ, მივცე ბრძანებაში და ტექნიკურად ეს ასე გამოიყურება, გამოიყურება, ანუ მე მაინტერესებს აი ის მიმართება, რომელიც ვთქვათ, ზმნისთან ზნას როდესაც მიემართება. ამომიღოს და ამ შემთხვევაში ამომიღებს მე ყველა ვარიანტში, ვთქვათ, ზეცართაულ უკაც რაღაც ზმნიზედის ფუნქციით მაგალითებს. მეორე შემთხვევაში მე ვეუბნები, რომ მომიძებნე ყველა სახელი, რომელსაც გააჩნია თანდებული, ანუ მას აქვს მარკირება და თქვენ ნახეთ Z ცხვირ წინ, Z ტროტუარზე, ანუ Z ელემენტი, მოდიფიკატორი, ანუ მოდალური ელემენტი არის მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის წინ უსწრებს არსებით სახელს, რომელიც როგორც წესი Z თანდებულით არის მარკირებული, ან შეიძლება სხვა თანდებულით იყოს მარკირებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ რელაციების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ Z მიემართება სახელს, სადაც მას აქვს მოდალური ფუნქცია. და მთლიანად 2461 კონტექსტიდან 274 მაგალითია ის მაგალითი, რომელიც ჩემთვის არის რელევანტური. აი ხომ ხვდებით, რამ ხელაზე გაიცხრილა უკვე რაოდენობრივად სტატისტიკურად ის მაგალითები, რომელიც ჩემი კვლევისთვის არის საჭირო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის კორპუსზე დაფუძნებული, კორპუსიდან წამოსული იდეა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ასეთ შემთხვევებში აი ძალიან ბევრი მაგალითი უნდა წაიკითხო ადამიანმა, რომ მიხვიდე რომელიმე ელემენტის იმ ფუნქციამდე, რომელსაც პრაქტიკულად კორპუსი თვითონ გაძლევს. კიდევ ერთი თემა არის, რომელსაც მინდა შევეხო და რომელსაც სხვათაშორის ზაქარია შეეხება ძალიან დაწვრილებით, ეს გახლავთ ნულის ასახვის პრობლემისათვის ანოტაციურ სისტემაში. რას ნიშნავს ეს? დავიწყოთ იქიდან, რომ ქართული ენა მოგეხსენებათ არის ეგრეთ წოდებული პროდროპ ენა, ანუ ენა, რომელიც უშვებს ნაცვალსახელით გამოხატული სუბიექტის ელიმინირებას. თქვენ გერმანულში ვერცერთ წინადადებას ვერ წარმოთქვამთ ისე, რომ გამოტოვოთ ან სუბიექტი, ან ობიექტი გამორიცხულია წინადადებაში. წინადადების ეს წევრები უნდა იყოს რეალიზებული. რა ხდება ქართულში? მე შემიძლია ვთქვა, სულ დაიბნა. ან მჭირდება სუბიექტის, ასე ვთქვათ, წინადადებაში რეალიზება, რასაკვირველია, მჭირდება კონტექსტი, იმიტომ რომ შემიძლია ვთქვა, რომ წაიკითხა რამოდენმე წინადადება, მაგრამ რაღაც არ გამოვიდა ისე და სულ დაიბნა, ხო? მაგრამ წინადადების ფარგლებში სუბიექტის პოვნიერება არ არის აუცილებელი. საინტერესოა, რომ პროდრობენები არის ენები, სადაც სუბიექტის განულებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ სხვა ენებს იმენებში, რომლებიც პროდრობენებად მოიაზრებიან, მხოლოდ სუბიექტის მარკირება ხდება ზმნაში. ჩვენ გვაქვს პოლიპერსონალური ზმნა, ხდება როგორც სუბიექტის, ასევე ობიექტის მარკირება ზმნაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქართულის როგორც პროდრობენა, ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ შეგვიძლია როგორც სუბიექტის განულება, ისევე ორივე ობიექტის განულება. პრაქტიკულად სამი აქტანტი გვაქვს და შეიძლება ოთხი აქტანტიც ჰქონდეს კაუზაციურ ზმნებში, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ამოვიღოთ, წავშალოთ, ელიმინირება მოვახდინოთ მისი. ანუ სულ დაიბნა. აქ ჩვენ გვაქვს პრო, ანუ ადგილი სუბიექტისათვის. ან შემდეგი წინადადება, რა არ ვუთხარი, მაგრამ ვერ დავაჯერე. საერთოდ არ არის მოხსენებული აქ სუბიექტი, ან გოგომ გასაღებს აკოცა, მერე კარს მოარგო და გააღო. სამჯერ მაქვს ზმნა ამ წინადადებაში და მხოლოდ პირველ ზმნას აქვს, რომ გოგომ გასაღებს აკოცა, მაქვს სუბიექტი და ობიექტი. შემდეგ ზმნასთან კარს მოარგო, მაქვს მხოლოდ ობიექტი, მაგრამ არა მაქვს სუბიექტი, განულებულია და გააღო. არც სუბიექტი მაქვს და არც ობიექტი. ეხლა მე შეკითხავსა, გააღო, რას მიემართება? რატომ? გასაგებია, მაგრამ მე მაქვს ობიექტებში გასაღები, ანუ გასაღები პირდაპირ ობიექტი, მოარგო კარს, ირიბ ობიექტს და შემდეგ ზმნაში მაქვს გააღო. ბატონო? გასაგებია, მაგრამ ეს ჩვენ ვთქვათ კონტექსტიდან ვიცით, მაგრამ რა მექანიზმი დევს წინადადებაში, იმის რომ ჩვენ ეს სწორად გვესმის, რატომ არ შეიძლება გასაღები კარით გააღო? რატომ არ შეიძლება? Anu praktikulat ყველა ზმნას მიემართება ობიექტი, რომელიც არის სემანტიკურად თავსებადი. Gageba შეიძლება იმისა, რისი gagebats, anu ობიექტის ფუნქციით ზმნასთან gageba შეიძლება მხოლოდ ის სახელი ვიხმაროთ, რომლის gageba შეიძლება. Წერა ზმნასთან შეიძლება მხოლოდ ის ვიხმაროთ, რა შეიძლება რომ წერო. Მაგალითად, სუპს ვერ დაწერ. Სუპი შეიძლება მოხარშო. Თუმცა არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ პოეზიაში მელექს ლექსებს არ წერ, ლექსი თვითონ წერს. Ну, ეს კიდევ სხვა განზომილებაა, ხო? Მაგრამ პრინციპულად ჩვენი ცოდნა არის პრესუპოზიციული და კონვენციული, ჩვენ ვიცით, რომ გასაღები აღებს კარს და კარი არ აღებს გასაღებს. ხო? Ано პრაქტიკულად, აი ხო მე უკვე აღდგენილი მაქვს ყველა ის პრო, რომელიც არის გამოტოვებული, ხო? Субъектის დონეზე. მაგრამ მე რომ ეს წინადადება გადავწერო, ანუ სინტაქსური მოდიფიკაცია გავაკეთო, ასე უნდა ჩამოვაყალიბო. გოგომ გასაღებს აკოცა. მერე გოგომ გასაღები კარს მოარგო და გოგომ კარი გასაღებით გააღო. ანუ ქართული ეკონომიურია არის პროდრობენა, შეუძლია გაანულო субъектის ობიექტი და გაცილებით მოქნილი არის თქვა წინადადება ვიდრე ეს სხვათა შორის ეს არის ბესო ხვედელიძის ერთ-ერთი მოთხრობიდან რომელიც გერმანულად თარგმნეთ ჩვენ და შემდეგ მე პარალელებს გიჩვენებთ ვერც ერთ წინადადებაში ვერც სუბიექტს და ვერც ობიექტს ვერ ამოიღებთ იქიდან ყველგან უნდა იყოს წარმოდგენილი სუბიექტია მხოლოდ მარკირებული მარტო სუბიექტია მარკირებული მაგრამ ეს არ ყოფნის გერმანული სინტაქსი მოითხოვს ვერ ამოიღებთ გერმანული გამორიცხულია. Субъектს ვერ ამოიღებთ წინადადებიდან. Თუ ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც ერთი და იგივე субъекти ორ ზნას მიემართება, ვთქვათ, გოგონა ადგა და წავიდა. აი ასეთი შემთხვევები. Მაგრამ ეს, ну, სპეციფიური სინტაქსური კონსტრუქციებია. ეხლა უკვე მივდივართ ძალიან საინტერესო თემასთან, ეს გახლავთ რეფერენციულობა, ანუ მიმართება ქართულში. რომლის გამოხატვის საშუალებები ქართულში შემდეგი არის. ზოგადად ტიპოლოგიურად ასეთია, მაგრამ ეხება ქართულსაც, ჩვენ ცოტა ქართულს მოვარგეთ. ეს არის ექსპლიციტურად სახელით გამოხატული სუბიექტი, ან ქართული შემთხვევაში ობიექტი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ლექსიკური რეფერენცია, მაგალითად ბიჭმა ჟურნალი გადაშალა. ზუსტად ვიცი რომელმა ბიჭმა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ამ კონტექსში ხედავ მე და აღწერ ამ ფაქტს. მეორე გახლავთ ექსპლიციტურად ნაცვალსახელით გამოხატული სუბიექტი ან ობიექტი, მან ჟურნალი გადაშალა და მესამე შემთხვევა, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და აი ზუსტად 0-ზე მივდივართ ჩვენ, იმპლიციტურად გამოხატული სუბიექტი და ობიექტი. ანუ ის შემთხვევა, როდესაც მე მაქვს განულებული სუბიექტი და განულებული ობიექტი. ჟურნალი გადაშალა. ამ შემთხვევაში სუბიექტი მაქვს განულებული, მაგრამ ობიექტი მაქვს. იმიტომ რომ ფოკუსი ობიექტზე არის დასმული ამ შემთხვევაში რომ ჟურნალი გადაშალა და არა წიგნი თვალებში ჩახედა გოგოს სუბიექტი მაქვს განულებული მაგრამ ჭირდება გოგოს იმიტომ რომ თვალებში ჩახედა ვის ან თვალებში ჩახედა და გაუღიმა გააჩნია კონტექსტი ხო აქ სუბიექტიც განულებული მაქვს და ობიექტიც ხო ანუ ქართული როგორც პროდრობ ენა იტანს სუბიექტის და ობიექტის განულებას ეხლა როგორ მოვიქცე მე როდესაც ჭირდება ყველა ის კონტექსტი, სადაც არის განულებული. ჩემთვის არის მორფოსინტაქსური ან სინტაქსური, ან თუნდაც პრაგმატულ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ასეთი წინადადებები. უპირველეს ყოვლისა, ძალიან საინტერესო შეკითხვები ისმის ამასთან დაკავშირებით. შესაძლებელია თუ არა წინადადებაში სამივე აქტანტის, სუბიექტის პირდაპირ და ერთი ობიექტების ერთდროულად წაშლა, ერთდროულად ელიმინირება სინტაქსურ დონეზე? და თუ შესაძლებელია როდის და როდის არის აუცილებელი აქტანტის შენარჩუნება. აი როდის ვერ წავშლით სუბიექტს ან ობიექტს. აი სადაც უბრალოდ შეუძლებელია იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ თქვათ კოჰერენტულობა ტექსტში და ჩვენ ადეკვატურად ავიღოთ ინფორმაცია, რა შემთხვევაში ვერ წავშლით, ვერ გავანულებთ სუბიექტს ან ობიექტს? ეხლა გეტყვით რომ კონტრასტული ფოკუსის შემთხვევაში სრულიად გამორიცხული არის სუბიექტის ან ობიექტის წაშლა. წაშლა მე კი არ მკითხა, შენ კითხა. თქვა ამ შემთხვევაში, როდესაც მე კონტრასტს ამყარებ. Და ეს ძალიან საინტერესო თემა არის. მე ვიტყოდი საკურსოებისთვის ან შეიძლება სადიპლომოებისთვის ღირს რომ ამ თემაზე ვიფიქროთ. მე ხა მინდა წაგიკითხოთ თქვენ ბესო ხვედელიძის ქაღალდის თვითმფრინავები, ასე ქვია ამ მოთხრობას და ერთად გავიაროთ რამოდენიმე საკითხი. იმდილით მეტად უცნაურ ხასიათზე გაეღვიძა. ძილს თითქოს ბოლომდე დაეცალა სურვილებისგან, არც საუზმე გახსენებია. წყურვილიც არ უგრძნია, რაც ხელში მოხვდა, ის გადაიცვა. თეთრი ხელჩანთა იღლიაში ამოიჩარა და გარეთ კისრის წეხით გავარდა. ფეხები თავისით მიაქანებდნენ, გამრელები გზიდან ეცლებოდნენ და თვალს გაკვირვებით აყოლებდნენ. არც ამისთვის მიუქცევია ყურადღება. კინოთეატრის ფოიეში ხმაურით შეპაკუნდა. ბილეთის აღებაზე არც უფიქრია, ისე შევარდა დარბაზში. დილის სეანსი გადიოდა. გეზი ბოლო რიგისკენ აიღო. მიუჩვეულა სიბნელის ხელისეცებით იკვალავდა. ბოლოში კედელს გადააწყდა, განაპირა სკამზე დაეშვა და ეკრანს მზერა გაუწოდა. ბატონო? პერსონაჟი ჩანს აქ სადმე? არც ერთ წინადადებაში არა გვაქვს ჩვენ პერსონაჟის მარკირება. წარმოიდგინეთ, ვიწყებთ ხრობას და მე საერთოდ არანაირ ინფორმაციას არ გაწვდით. ეს კი, რა შეიძლება მაინტერესებდეს პერსონაჟთან მიმართებაში მე? უპირველეს ყოვლისა, ქალია თუ კაცი, როგორ ფიქრობთ? შეპაკუნდა და თეთრი ხელჩანთა. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო არის, როდესაც სტუდენტებთან გავიარეთ ეს თემა. მე და იოზ გიპერც გვაქვს ერთობლივი სემინარი კავკასიოლოგი უკაცრავად სპეციალური პრობლემები და ინდოევროპულისა და კავკასიური შევაერთეთ. მაგისტრები არიან ამ კურსზე და ძალიან საინტერესო დასკვნები გავაკეთეთ აქ. როდესაც სტუდენტებს ვკითხეთ რომ თქვა ქალია თუ კაცი, იცით რა გვიპასუხა ერთმა სტუდენტმა? ეს არის კაციო. და რატომ მეთქი რომ ვკითხე? მითხრა ასეთი რაღაცა. უნდა ვიპოვე ეს წინადადება. რაც ხელში მოხვდა, ის გადაიცვა. ეს იყო მისთვის, ასე ვთქვა. იცით რა არის? აი ეს არის ზუსტად ის დამოკიდებულება, თეთრი ჩანთა ძალიან ზედაპირზედებს. ხვდები? და შეპაკუნდა ზეპირზე. ეს კრაუზე იყო. სხვათაშორის ერთმა გოგონამ თქვა. თეთრი ჩანთა ბავშვთან. არა, რისი თქმა მინდა, საითკენ მიმყავს ეს დიალოგი, რომ სხვადასხვა სოციოკულტურული, ასე ვთქვათ, ეს სხვადასხვა, ის ცოტა უფრო სიღრმეში ჩავიდა და ზედაპირზე არც დაკვირვებია, რომ თეთრი ჩანთა ამისთვის გადამწყვეტი იყო, რომ უცბად გადაიცვა ის, რაც მოხდა. საინტერესოა, ხომ? ერთი ვიცით, რომ არის პერსონაჟი, რომელიც ალბათ მდედრობითი სქესის არის. მოდით გავაგრძელოთ კითხვა. თავარ თვალებით ვერ დაინახავ, ჩაუკრა თვალი ეკრანიდან ფილმის გმირმა. კიდევ ერთი პერსონაჟი შემოვიდა, ფილმის გმირი, რომელიც, ასე ვთქვათ, დიალოგურ რეჟიმში, ან მონოლოგია ეს, ასე ვთქვათ, შემოდის ტექსში. უცებ გათბა, თითქოს აქამდე უცხო სინათლით აივსო. მერე გვერდით მჯდომისკენ გააპარა თვალი და გაიღიმა. კიდევ ერთი პერსონაჟი შემოდის, გვერდით ვიღაც უზის. მოვედი, მოჭრით თქვა ამან და ტუჩები კეკლუცად მოპრუწა. ქალია. ეხლა ჩვენ გვაქვს ყავს ორი პერსონაჟი, ხომ? ის ვინ შეპაკუნდა იმაში კინოთეატრში და ის ვინც დახვდა იქ. შემდეგ მოდის წინადადება. მოვედი. მოჭრით თქვა ამან. Ну ხა ლოგიკურად თუ ვიმშელებთ, არის ის ვინ შემოვიდა და ტუჩები კეკლუცად მოპრუწა, უკვე არის იმის ინდიკატორი, რომ საუბარი არის აქ ქალზე. არაფერი უპასუხეს. მხოლოდ თავი დააქნიეს მძიმე და კვლავ ეკრანისკენ მიაბრუნეს. ახლაღა შეამჩნია, დარბაზში მარტონი ისხდნენ. თავარ თვალებით ვერ დაინახავ, გამოიმეორა ისევ ფილმის პერსონაჟმა. ისევ სრულ სიბნელეში ვიმყოფებით, არ ვიცით ვიზია საუბარი. აქ არის სხვათაშორის ერთი წინადადება. უცებ გათბა. ვინ არის სუბიექტი, ან რა არის სუბიექტი? უცებ დათბა. აი, რაში ნარცი მოდის აქედან? უცებ დათბა. უკაცრავად გათბა. ხო. ანუ პრაქტიკულად რეფერენციის პრობლემა ამ წინადადებაში გვაქვს, ხომ? ჩვენ გვჭირდება დამატებითი არგუმენტები იმისათვის, რომ მივხვდეთ, რას მიემართება. გვაქვს ზმნა, მაგრამ გვაქვს განულებული სუბიექტი. ხომ? კარგით, გავაგრძელოთ. დაძაბული ეკრანს თვალს არ აშორებდა. თან გვერდით მჯდომის სახის აღდგენა ცდილობდა გონებაში, მაგრამ არ გამოსდიოდა. როგორც კი ეკრანზე გადაქონდა ყურადღება, იმ წამს ემხრეოდა მეხსერებაში თითქოს მყარად ჩაბეჭდილი გვერდით მჯდომის სახის ნაკვთები. მოვედი მეთქი, ამოთქვა ისე, ოღონდ ამჯერად ეკრანისთვის თვალი არ მოუცილებია. ახლაღა შეამჩნია ფილმში მოქმედება სულ არ ვითარდებოდა. მხოლოდ მთავარი პერსონაჟი ძაგძაგებდა ეკრანის შუაგულში და გაუთავებლად იმეორებდა. თავარ თვალებით ვერ დაინახა. გააჟრჟოლა. აქაც პრობლემა გვაქვს, პერსპექტივის ცვლა ხდება თუ არ ხდება, ხომ პერსონაჟთან მიმართებაში. გვერდით მჯდომა კი ისევ მისკენ მოატრიალა სახე და კვლავ მდუმარედ დააკვირდა. მითხარი რამე გთხო, აეწვა უცებ ამას გული და თვალებით აუცრემდა. აქ გვაქვს დექსისის პრობლემა და ამაზე დიდხანს ვიმჯდოთ. ამას, ვინ არის ამას, რას მიემართება? ორი პერსონაჟი გვყავს ჩვენ. პირველი დეექტორი საფეხურია. ვინც პირველი შემოვიდა, რატომ? იმიტომ რომ თხრობელთან ახლოს არის, ხომ? პრაქტიკულად დეექტორი, პირველი დეექტორი საფეხური გამოიყენა ავტორმა იმისათვის, რომ რაღაცნაირად გავერკვეთ პერსონაჟებთან მიმართებაში. სხვათაშორის ბესოს ველაპარაკე მე ამ მოთხრობის შემდეგ და უთხარი საგანგებოდ დაწერე, თქო ასე თუ ისე. არა, უბრალოდ მინდოდა რომ ძალიან დიდხანს მეწვალებინა მკითხველი იმისათვის რომ აი დავაინტრიგეოდა. ნუ ჩვენ გასაჭირში ჩაგვაგდო, იმიტომ რომ მთელი მოთხრობა თარგმანის პროცესში მუდმივად მიდიოდა, ასე ვთქვათ, გადასვლა, იმიტომ რომ გერმანულში სქესი გვაქვს და არ იცი როგორ გადაიტანო Z R. საერთოდ გაუგებარი სიტუაცია ქონდა, ძალიან დიდხანს და მინდა გითხრათ, სულ 15 გვერდია და მეექვსე გვერდზეღა შემოდის პერსონაჟი. და როგორ შემოდის? ლექსიკალიზაცია ხდება. სახელებს ბოლომდე არ არქმევს. გოგო, ბიჭი. აი ამი დამთავრდა. ისე მთავრდება მოთხრობა, რომ პერსონაჟი, ოღონდ ძალიან საინტერესო მოთხრობა. იქნებ ჩახედოთ. ძალიან საინტერესო მოთხრობა, ბევრი თვალსაზრისით. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა მე აღარ გავაგრძელებ ამ იმის კითხვას, ეს მხოლოდ ერთი გვერდი გახლდათ. ანუ მე მაქვს ასეთი წინადადებები. იმდილით მეტად უცნაურ ხასიათზე გაეღვიძა განულებული სუბიექტი. რა ზმნა არის გამოყენებული აქ? გაეღვიძა. როგორი ზმნა? გარდამავალი, გარდაუვალი. მოდით პირველ პირში გადავიტანოთ. რამდენი პირის ნიშანი გვაქვს? ზმნაში რამდენი პირის ნიშანია? ორი ნიშანია. მოდი დავიწყოთ აქედან. მე მაქვს ზმნაში ორი პირის ნიშანი. ზმნა არის ერთპირიანი. ხომ? უბრალოდ რომ ვიფიქროთ იმ მიმართებით, რომ მარტო ზმნის პრობლემა და გარდამავალი გარდაუვალი არ ყოფნის კორპუს ლინგვისტიკას და ასე შემდეგ. ეხა ნახეთ, ყველა აქ პირველი 9 მაგალითი მაქვს გადმოწერილი და ყველგან ჩნდება კითხვა: ვინ, ვის და ასე შემდეგ. და პასუხი არა გვაქვს. აქ მე გერმანული, ასე ვთქვათ, პარალელები მოგიტანეთ და თუ ჩანს, მე მგონი ჩანს ხომ ეკრანზე. აი ნახეთ, გერმანულში ზმნა არის აღნიშნული, უკაცრავად, ორივე ენაში ზმნა არის აღნიშნული მწვანეთ, ხოლო სუბიექტი, რომელიც არ არის განულებული, არის წითლად. დასაწყისში უბრალოდ ჩვენ სტუდენტებთან ვიმუშავეთ, აქ ჩასვეს ყველგან R Z S, იმიტომ რომ გაუგებარია, ხომ? თუ ეს არის გოგონა, ამას ემატება ის რომ დასმეჩენ არის საშუალო სქესი, ის იქ შეიძლება იყოს ჩასმული გერმანულ თარგმანში ეს. და ასე მიდის, არცად ქართულ ვერსიაში არ გვხვდება სუბიექტი. სუბიექტი არის განულებული. და აი ასე არის მთელი ეს მაგალითები, ყველა მაგალითი, სადაც თქვათ, ზმნა არის და სუბიექტი არ არის მოცემული ქართულში, არა გვაქვს. ეხა მე და ყურადღება მიაქციოთ აი ამ მაგალითს. ნელა მოატრიალეს მისკენ სახე. ჩვენ თქვით, რომ პირის ნიშანი ზმნაში მიგვითითებს, ეს არის ის ინდიკატორი იმისა, რომ ჩვენ მინიმუმის მაინც თქვათ, რომ ეს არის მესამე პირი, ან ეს არის პირველი პირი და ასე შემდეგ. აქ მე მაქვს ნელა მოატრიალეს მისკენ თავი. პირის ნიშანი სად არის აქ? ეს და რომელი პირის ნიშანია, რომელ რიცხვში? მესამე მრავლობითი. რას აღნიშნავს? რეფერენციას. მრავლობით რიცხვში მდგომ სუბიექტზე მიუთითებს? კონტექსტიდან გამომდინარე, ეს მიუთითებს იმ მეორე პერსონაჟზე, ხომ? რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? მე მაქვს მორფოლოგიური ელემენტი, რომელიც თითქოს ცალსახად უნდა მიემართებოდეს რეფერენს და უნდა იყოს მრავლობით რიცხვი სინამდვილეში. მე არა მაქვს აქ მრავლობითი რიცხვი, არამედ მაქვს მხოლობითი რიცხვი. ამ საკითხს ცოტა გვიან დაუბრუნდებით ჩვენ. ეხა მთლიანი ტექსტი მაქვს მოცემული და არსად, ესე იგი, წითლით არის მარკირებული სუბიექტი. დანარჩენი მწვანით ყველგან არის ზმნა და საბოლოო ჯამში, აქ ვთქვათ, ამან ეს არის უკვე ექსპლიციტურად ნაცვალსახელით გამოხატული შემთხვევები, ანუ სუბიექტი შეიძლება ლექსიკურად გამოიხატებოდეს ან ნაცვალსახელით. ყველა დანარჩენი შემთხვევა არის იმპლიკაცია, ანუ ჩვენი გაღვადგენთ. ეს არის ნულის, ასე ვთქვათ, დაკავების პროცესი. აი ასე მთლიანად მიდის და არა გვაქვს. და სულ ბოლო რაღაცა ფრაგმენტში გვაქვს აი ასეთი, ის სხვათაშორის დექსისთან საინტერესო არის ის. მითხარი რამე გთხოვ, აეწვა უცებ ამას გული და თვალებიც აუცრემდა. რამე დაიჩურჩულა გვერდით მჯდომა, ისე რომ კვილები არ დაუცილებია ერთმანეთისთვის. აბა რა გითხრა? რამე, ჯერ ხომ იმანაც არ იცის, რა უნდა გითხრას? რა უნდა გითხრა? ანუ აქ შემოაქვს უკვე ის რაღაცა, მესამე საფეხურის დექსისი იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვანსხვავებინოს, ვთქვათ, კიდევ ერთი პერსონაჟი შემოყავს, რომელიც ასე ვთქვათ, გვიან. ვინ იმან დაიზაფრა ეს და უცხო კანკალმას დაორბინა სხეულში, იმანს ხარტად მიუგეს და საჩვენებელი თითი ზემოთ აიშვირეს. და ვის გულისხმობენ? ავტორი გულისხმება ამ შემთხვევაში, რომელიც ალბათ ღმერთის, ასე ვთქვათ, შინარსი ასეთია, რომ ავტორი წერს მოთხრობას და ამ მოთხრობის წერის პროცესში ეს პერსონაჟები იწყებენ ცხოვრებას და არიან დამოკიდებული იმ ავტორზე, რომელიც შემდეგ გამოდის მდგომარეობიდან, თუ რა ქვია ესეთი, არასაწერ მდგომარეობაში არის, ვერ აგრძელებს წერას და ესენი ხედან და უყურებენ და უყურებენ ამ ფილმს და ვერ გამოდიან ამ კინოთეატრიდან. კარგით, რომ შევადაროთ ქართულ ვერსიაში ის, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, 57 ზმნა გვაქვს და ნაცვალსახელური სუბიექტი დასტურდება მხოლოდ 5 ჯერ და 2 ჯერ მეორდება და 3 ჯერ ერთი და იგივე ფორმა. გერმანულში 54 ზმნა გვაქვს. ახლა მხატვრულ თარგმანში იცით თქვენ, რომ არ გადადის ერთი ერთზე, მაგრამ 40 ჯერ დასტურდება ნაცვალსახელური სუბიექტი. ახლა განსხვავება 5 და 40, ხომ? აი ძალიან დიდი სხვაობა არის ამ თვალსაზრისით და გაადვილებულია გერმანელისთვის, თქვათ, კორპუსის მოხმარების თვალსაზრისით, თქვათ, ეს შემთხვევები, ვიდრე ქართველისთვის, რომელსაც განულებული სუბიექტი და ობიექტი გააჩნია, რა. ეხლა მე მინდა ერთი რეფერენცია მარიამის თემა გახდათ, ეს საბაკალავრო და ასე ვთქვათ, ციტირებას უკეთებ ამ ნაშრომს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაშრომი იყო, ძალიან ბევრი ახალი პერსპექტივები გახსნა. თემას ერქვა რეფერენციალობა და დექსისი ქართულში. ეს ქართული როგორც პროდრობენა და აქ არის მოცემული შემთხვევები, რის ხარჯზე ახდენს რეფერენციას ქართული ენა. უპირველეს ყოვლისა ეს გახლავთ სემანტიკური რეფერენცია, მაგალითად გააღო. ჩვენ ვიცით, რომ მართალია აქ გვაქვს პირის ნიშანი, რომელიც მიუთითებს პირდაპირ ობიექტზე, თუმცა ლექსიკურათაც თვითონ ზმნის სემანტიკიდან გამომდინარე, გაღება ნიშნავს რაღაცის გაღებას, ხომ? გაღება არ შეიძლება იყოს ერთპირიანი ზმნა. ანუ აქ პრაქტიკულად სემანტიკურ რეფერენციასთან გვაქვს საქმე. მეორე, გაუღო. რითი განსხვავდება გაუღო გააღოსაგან? სამპირიანია, რის ხარჯზე ხდება პირის, ანუ ერთი აქტანტის შემოტანა? ქცევის ხარჯზე, ხომ? გაუღო. ਉਸ უკვე შემოაქვს რეფერენცია პოვნიერება იმის ირიბი ობიექტის, ხომ? გამიღო. ხდება ირიბი ობიექტის პოვნიერება, ეს მარკირება მთი, მაგრამ გაგვიღოსგან განსხვავებით, გაგვიღო ფორმაში რიცხვიც კი არის მარკირებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთდროულად ხდება პირის ნიშანში პირისა და რიცხვის მარკირება, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ კიდევ დამატებითი ინფორმაცია გვაქვს იმისა, რომ რეფერენცია ხდება სუბიექტზე ან ობიექტზე, ამ შემთხვევაში ობიექტზე, რომელიც მრავლობით რიცხვში დგას, ხომ? აი ეს გახლავთ ის საშუალებები, მორფოლოგიური საშუალებები, რომელიც ქართულს გააჩნია იმისათვის, რომ გამოხატოს მიმართება სუბიექტთან ან ობიექტთან, ხომ? ახლა განსაკუთრებული შემთხვევებით გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და მაგალითი აი ასეთია. მანდარინი ნოემბრის ბოლოს უნდა დაკრიფო. გრამატიკულად დაკრიფო ფორმა. Субъекти რომელ პირში დგას? მეორეშია, ხო? ნულით არის მეორე პირის ნიშანი მარკირებული. მაგრამ ამას ასე ვიგებთ, რომ შენ უნდა დაკრიფო ნოემბრის ბოლოს? რაში ნარცია? ანუ მანდარინი იკრიფება, ამას გენერულს ვეძახით. ნუ ეს არის აი ის წესი, ის მიღებული, ასე ვთქვათ, კონტექსტი, რომ ზოგადად ნოემბერში კრეფენ იკრიფება მანდარინი, ხო? პრაქტიკულად აქაც აცდენა მაქვს, არა? მაქვს გრამატიკულად მეორე პირის ფორმა, რომელიც სინამდვილეში რეფერირებას არ ახდენს სუბიექტთან, იმიტომ რომ აქ არაპერსონალური, ასე ვთქვათ, სუბიექტი მაქვს, ხო? ეს არის აი ზოგადი ქმედების აღმწერი კონტექსტი. ან მეორე შემთხვევა, მანდარინს ნოემბრის ბოლოს კრეფენ. და ეს ინ მრავლობით, ანუ რეფერენცია მრავლობით შემდგარ სუბიექტზე პრაქტიკულად არაპერსონალურ სუბიექტს გამოხატავს, ხომ? ეს იგივე ერთი და იგივე შემთხვევა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულს გააჩნია ორი სტრატეგია. ასეთი შემთხვევების ენობრივად გადმოსაცემად, ან მეორე პირში სვავს და სხვათაშორის, მთელი ჩემი შეცდომები იყო გერმანულად, გერმანიაში რომ გადავედი საცხოვრებლად, ჩემი მუდმივი შეცდომა იყო და მუდმივად მისწორებდნენ ამას, მეორე პირს ხმარობდი ყოველთვის, იქ სადაც გერმანულში დაისმის არაპერსონალური მან ზაგტ ეს, ხო? მუდმივად მქონდა მეორე პირი და მე თვითონ დავაკვირდი, რომ ეს არის აი ჩემი ენის ასე ვთქვათ სტრატეგია არის, რომელსაც მე უბრალოდ გერმანულად ვთარგმნია და რომელიც არის პრაგმატულად აბსოლუტურად ცდარი. ნებიცაც კი, ნებიცაც გამოჩნდა. უბრალოდ ეს კი საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი რეფერენციისთვის ქართულს გააჩნია სხვადასხვა სტრატეგიები და ძალიან საინტერესო არის, არა, თქვათ, გამოვიკვლიოთ რა სტრატეგიებს იყენებს ქართული რეფერენციის გამოსახატავად. და კიდევ ერთი მაგალითი მარიამის ნაშრომიდან, ეს გახლავთ ნინო ხარატიშვილის ჟუჟა, რომელიც გერმანულად დაიწერა. ნინო ხარატიშვილი გახლავთ ქართველი მწერალი, დრამატურგი, რეჟისორი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს და გერმანულად წერს მხოლოდ და მისი თარგმანი გაკეთდა ქართულად. და ფრაგმენტი არის ასეთი, ეს კი ადრე უყვარდათ ერთმანეთი მამაკაცს და ქალს, შემდეგ დაშორდნენ, მამაკაცი ამერიკაში წავიდა, ეს ქალი არის პარიზში, დასჭირდა რაღაც დახმარება, დარეკა მასთან და თხოვა რომ დამეხმარეო. ამ კაცს გაახსენდა რომ ეს ქალი უყვარდა და ნუ მოკლედ იწყება მთელი სასიყვარულო დიალოგი. და ეს ქალის თხოვს ძალიან ესეთი მძიმე იხსენებენ, ძალიან ესე ტრაგიკულ შემთხვევებს და ძალიან ესე ჩიხში შედის ეს საუბარი. ეს არის დიალოგი ამ ქალსა და მამაკაც შორის. და ხმე ფერებით მარკირება მოვახდინე. ეს კაცი ეუბნება, რომ რაღაც ამ ქალს მეუღლე გარდაეცვალა და ეს არ არის იმისი ბრალი, რომ ჩვენ გვიყვარდა ერთმანეთი და ეს ქალი უკვე ძალიან მდგომარეობაში იმყოფება, აფექტურ მდგომარეობაში და ეუბნება, ამიტომ არ დაგირეკე, გთხოვ, დამანებე თავი. ეს კაცი კიდევ ცდილობს, ვთქვათ, წარსულის გახსენებას, ჩვენ რომ ასე გვიყვარდა ერთმანეთი და ჩვენ აი ესე მე ხომ ყველაფერი დრო მოგეცი, შენ წავედი, ცოლი მოვიყვანე, გავშორდი, აი დიდხანს გელოდე და ეხლა მარტო ხარ და რატომ არ შეიძლება რომ თავიდან დავიწყოთ ცხოვრება. და ეს ქალი ეუბნება, ich will alleine sein, მარტო მინდა ვიყო. ეს მამაკაცი ეუბნება, ხვდება რომ ნასვამი არის ეს ქალი და ეკითხება რომ მე რამდენეს კოჩს ვავ და ქალი პასუხობს, lass mich in ruhe, თავი დამანებე. ძალიან ესეთი ამ პრაგმატულად საკმაოდ ესეთი მძაფრი გამონათქვამი არის. და გერმანულში ამას და ამით მთავრდება ეს თავი. Sie hatte aufgelegt. ქალმა დაკიდა ყურმილი, გათიშა ტელეფონი. გერმანულში მე მაქვს ცალსახა მარკირება იმისა, რომ ეს არის ქალის ქმედება. ქართული არ მაძლევს მე ამის საშუალებას. აქ რომ ჩავსვა მან, ან საერთოდაც გავანულო. ყურმილი დაკიდა. ეს ისეთი კონტექსტია, როდესაც შეიძლება მამაკაცე უბნები, რომ დამანებე ბოლოს და ბოლოს თავი, ან შეიძლება ქართულად ეხა არ მინდა ის ფორმა ვიხმარო და ხომ არის აქ იმის შესაძლებლობა თეორიული, რომ მამაკაცი ბოლოს და ბოლოს საათნახევარი ესაუბრა ამ ქალს ამერიკიდან და ბოლოს ადგადა გათიშა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეს არის. როგორ განვასხვაო ამ შემთხვევაში? და თარგმანში ამ შემთხვევაში ჩასმული არის ქალმა ტელეფონი გათიშა. ესე იგი, მე იძულებული ვარ, რომ ლექსიკალიზაცია მოვახდინო იმისათვის, რომ განვასხვაო გრამატიკული სქესი და შემომაქ სიტყვა არა თქვათ, ნაცვალსახელით, არამედ მის ლექსიკურ ეკვივალენტს ვსვავ, აქ და ხმარობ ქალმა. Და საბოლოოდ არის შეჯამებული, რომ რეფერენციალობისათვის გამოიყენებს DX-ის ის მოთხრობაში რომ მქონდა იმან და ამან, გამოიყენებს მორფოლოგიურ საშუალებას, როგორიც არის პირის ნიშანი და ქცევის ნიშანი, სინტაქსურ საშუალებას, ახლა ეს მაგალითი აქ არ მოვიტანე, ეს გახლავთ, მიმართებითი ნაცვალსახელის გამოყენება, პრაგმატული საშუალება, ეს არის კონდენსაციონალური იმპლიკატურა, ეს არის ის ცოდნა, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ, და სემანტიკური საშუალება, ლექსიკალიზება ხდება, ვთქვათ, გრამატიკული სქესის გამოხატვის შემთხვევაში. Да заинтересо ის იყო თვითონ მე გითხარით რომ ყველა ნაშრომში უნდა იყოს ემპირიული მასალა და სამი ასეთი ნაწყვეტი არის აღებული დაახლოებით ერთი და იგივე მოცულობის პირველი გახლავთ 19 საუკუნიდან კაცი ადამიანი 207 სიტყვის ფარგლებში არის გაანალიზებული მე-20 საუკუნიდან არის აღებული მარადისობის კანონი 193 სიტყვის მონაკვეთი და 21 საუკუნიდან ბესო ხედელიძის ქაღალდის თვითფრინავები 198 სიტყვა. Და აქ არის დაანგარიშებული, რამდენჯერ არის ექსპლიციტურად სახელით გამოხატული სუბიექტი, ან ობიექტი, რამდენჯერ არის ექსპლიციტურად ნაცვალსახელურად გამოხატული სუბიექტი ან ობიექტი და რამდენჯერ არის იმპლიკაცია, უბრალოდ მინიშნება სუბიექტზე ან ობიექტზე. ახლა რომ შევადაროთ, ხომ? 13 შემთხვევა გვაქვს ლექსიკური მარკირების, 17 გვაქვს ნაცვალსახელური და 38 გვაქვს განულებული სუბიექტის ან ობიექტის. მე-20 საუკუნიდან გვაქვს 21 სახელით გამოხატული, 6 ნაცვალსახელით და 15 განულებული. 21 საუკუნეში გვაქვს ტექსტში, შესაბამის ტექსტში 5 სახელით, 4 ნაცვალსახელი და 51 განულებული, იმიტომ რომ ტექსტი ჩვენ წავიკითხეთ, ხო? ეხლა ერთი შეკითხვა, მაძლევს თუ არა მე ეს საშუალება? ეს სტატისტიკური მონაცემი იმის საშუალებას, რომ განვაზოგადო და ვთქვა, რომ მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული, 1 საუკუნის შემდეგ მე პრაქტიკულად მაქვს ძალიან დიდი სხვაობა. ეხლა ეს ძალიან პატარა მონაკვეთებია აღებული, ხო? მაგრამ ხომ პრაქტიკულად ჩანს ტენდენცია. რა სიტყვით? შეგვიძლია განვაზოგადოთ? არა, და корпуსიც სწორედ ამიტომ გვჭირდება ჩვენ რომ მე უბრალოდ დავთვალო ყველა ის შემთხვევა, როდესაც მაქვს განულებული სუბიექტი და ობიექტი. რასაკვირველი არის სტილის საკითხი, რასაკვირველი ახლა ქაღალდის თვითფრინავები, ეს არის აბსოლუტური გამონაკლისი, ხო? იმიტომ რომ ეს ერთი მოთხრობის ფარგლებში ხდება და უბრალოდ ასეთ მსგავსურად არ ვიცი მე ალბათ ძნელა თუ მოვძებნით. ანუ ეს არის ერთის მხრივ მეთოდის გამოყენება და უკვე ძალიან საინტერესო არის. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ დღეს არანაირი მექანიზმი არ გამაჩნია მე корпуში, მოვძებნო ყველა განულებული სუბიექტი და ობიექტი. როგორ მოვძებნო? მაქვს საშუალება? არანაირი, ხო? აი სწორედ ამაში არის. ეს არის ასე ვთქვათ, უპირველეს ყოვლისა მიდგომა, რომ ჩვენ უნდა ვიკვლიოთ რეფერენციის საკითხი ქართულში. და აი სწორედ პროდროპ ენასთან მიმართებაში განულებული სუბიექტის და ობიექტის საკითხი, მაგრამ რასაკვირველია, ეს ხელით არის დათვლილი და ხელით დათვლა დღეს უკვე სრულად წარმოუდგენელია. ანუ შეიძლება
ვთქვათ, რომ ამ გვარცხლ მე-19 საუკუნეში
მოიძებნეს ისეთი
ტექსტი, რომელიც ყველაზე
ანუ ასე ქართულს გავს. ახლოს არის, მსგავსი. რასაკვირველია, უნდა შეირჩეს ტექსტები, ხომ გეუბნებით? ესე იგი, ეს არის უპირველეს ყოვლისა მეთოდური დამოკიდებულება იმისადმი, რამდენჯერ გვხვდება ტექსტში სხვადასხვა საუკუნეებიდან, თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით, უნდა შეირჩეს ტექსტები, რომელიც დაახლოებით, ანუ დაახლოებით ერთ დონეზე უნდა იყოს თავისი მონაცემი, თავისი შიდა სტრუქტურით, ხო? სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ნულის ასახვა ანოტაციის სისტემაში არის აუცილებელი. ჩვენ სხვანაირად თუნდაც რეფერენციას ვერ გამოვიკვლევთ ქართულში. და ამისათვის მაგალითად კარი გაუღო. ამ შემთხვევაში მე მექნება 2 ნული, რომელსაც მე ასე შევიტან ანოტაციის შემთხვევაში, სადაც პრაქტიკულად არ ამაქვს თვითონ ენის ზედაპირულ დონეზე, სინტაქსურ დონეზე არ ამაქვს არც სუბიექტი და არც ობიექტი, მაგრამ მე აქვს მაქვს მონიშნული, რომ სუბიექტი რომ ყოფილიყო, ის იდგებოდა ერგატივში, ანუ მოთხრობიჩი, რომ ყოფილიყო ობიექტი რეალიზებული, ისიდგებოდა მიცემითში. Შემდეგ რომ ერგატივში მდგარი, ანუ მოთხრობიჩი მდგარი სახელი არის სუბიექტი, ოღონდ გარდამავალზნასთან აგენტი, რომ მიცემითში მდგარი სახელი არის ირიბე ობიექტი, რომ ამ შემთხვევაში მე ვთქვათ, პრაგმატულ დონეზე ვამბობ, რომ ეს არის პრო, ეს არის განულებული სუბიექტი და განულებული ობიექტი. ამგვარად ანოტირებული სისტემიდან ძალიან მარტივია, მე ამოვიღო ყველა ის კონტექსტი, სადაც გვაქვს განულებული სუბიექტი და განულებული ობიექტი. სხვა საშუალება რეფერენციალობის ავტომატური კვლევის ჩვენ არ გაგვაჩნია. და რაც მთავარია, მე წეღან იმიტომ ვიკითხე, რამდენ პირიანია თქო ზმნა, მართალია ერთი პირი შეეწყობა დღესდღეობით, მაგრამ მე ორი პირის ნიშანი მაქვს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აქ არის ჩვეულებრივი, უკაცრავად, ჩვეულებრივი ზმნა, ხომ, გარდამავალი ზმნა, გაუღო, მაგრამ მე თუ მექნება ასეთი წინადადება, არ მომწონს. ხომ? აი ნახეთ, ზმნაში მე აუცილებლად უნდა მივუთითო, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ვერბა სენტიენდი, ეს არის გრძნობა აღქმის ზმნები, რომელიც სრულიად სხვა სტრუქტურებს ქმნის, სინტაქსურ სტრუქტურებს, ეს ერთი ძალიან განსხვავდება თავისი ქცევით და რეფერენციალობასთან მიმართებაშიც ძალიან განსხვავებულ ქცევას გვიჩვენებს და ეს ცალკე გამოსაკვლევი თემა არის და მე უბრალოდ ძალიან მინდა, რომ ამ მიმართულებით ვიღაცა მიმუშაოს. ასეთ ზმნებთან რამდენად რეალიზებადია, ან რამდენად არ რეალიზდება სუბიექტი. ახლა ლაპარაკი არის იმაზე, რომ აქ რომ სუბიექტი იყოს, თქვა სუბიექტური პირის ნიშნით, რაც აღინიშნება, ის გახლავთ მორფოლოგიური ობიექტი, ხო? და ის რაც არის ობიექტური პირის ნიშნით, მ მარკირებული, ხო? ის სინამდვილეში არის ლოგიკური სუბიექტი, მე მომწონს. ხო? აი ასეთი შემთხვევების დროს აუცილებელია და მე შემიძლია ესეც ამოფილტრო, თუ მივცემ ბაზას, თქვათ, ასეთ ბრძანებას იმ კრიკის ფორმით, რომ მომიძებნე ყველა ის, სადაც მაქვს მე პრო, ანუ განულებული სუბიექტი და ობიექტი, ხოლო ზმნა არის ამ წინადადებაში, ზმნა არის აი ეს გრძნობა აღქმის ზმნა. და აქ უკვე კიდევ უფრო ამოფილტრავ, არა მარტო პროს შემთხვევებს ვიპოვი, ანუ განულებული სუბიექტის და ობიექტის, არამედ კონკრეტულ ზმნასთან განულებული სუბიექტის და ობიექტის შემთხვევებს ამომიღებს. ძირითადად მე ამოვწურე, ეხლა მეთოდებზე შეიძლება ერთ ლექციაში არანაირად არ ჩაეტევა, ეს არის ერთი სემესტრის თემა და შეიძლება ერთი სემესტრიც არ იყოს ამას. მაგრამ შევეცადე თქვენთვის მეჩვენებინა, რა მეთოდები შეიძლება გამოვიყენოთ კორპუსული კვლევის დროს და ერთ რამეს გეტყვით, რასაც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე და ყველა, ვინც კორპუსზე მუშაობს, ამბობს. მანქანამ არაფერი არ იცის. ჩვენ ვიცით, ჩვენ ეს ცოდნა უნდა ვუთარგმნოთ მანქანას მისთვის გასაგებ ენაზე, ჩამოვაყალიბოთ ისეთი ფორმით ეს წესები, რომ ის ვაიძულოთ იმუშაოს და იმუშაოს მოქნილად, ხარტად, ეკონომიურად, რათა ჩვენ გამოვინთავისუფლოთ დრო ლინგვისტური აზროვნებისათვის. მანქანა ვერასოდეს ვერ მოგცემთ თქვენ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ანალიზს, თუ თქვენ არ შეეკითხეთ მას და იმისათვის, რომ სწორი პასუხი მივიღოთ ჩვენ კორპუსებისგან, ამიტომ აუცილებელია კორპუსების ისე სტრუქტურირება მომხმარებლის პოზიციიდან გამომდინარე, ჩვენი ყველა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა უნდა ჩავდოთ კორპუსის მენეჯერში იმისათვის, რომ ჩვენ იგი სწორად გამოვიყენო. და რასაკვირველია, ტექსტების ანოტირება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი კორპუს ლინგვისტიკაში, რაც ჩვენ გაგვიადვილებს კვლევას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ თუ გადახედავთ, ვთქვათ, კორპუსების ჩამონათვას, იქ შეიძლება იყოს 100 მილიონიანი კორპუსი, მაგრამ იყოს 2 მილიონი სიტყვა ანოტირებული. იმიტომ რომ ანოტაცია პრაქტიკულად ეს არის ხელით შესრულებული, უმეტესწილად ხელით შესრულებული პროცესი, შეიძლება მისი ავტომატიზაციაც, მაგრამ შემდეგ ამას ოქროს კორპუს ეძახიან, ანუ ის კორპუსი, რომელიც ნაწილობრივ ავტომატურად არის ასე ვთქვათ დამუშავებული, მაგრამ სწორედ ეს ბუნებრივი ინტელექტის მიერ არის შემოწმებული. რაც შეეხება ამ ტექსტის ავტომატურ დამუშავებას, ძალიან მარტივ მოდელს წარმოგიდგენ, ეს გაცილებით რთული არის, მაგრამ მინდა რომ ეს თემაც გაჟღერდეს ჩემს მოხსენებაში. ანუ წინადადება, ტექსტი იშლება წინადადებებად, წინადადება იშლება სიტყვებად, და სიტყვების სეგმენტაცია მიდის რის ხარჯზე, იმის ხარჯზე, რომ ერთის მხრივ გვაქვს მორფემების ლექსიკონი და სავარაუდო რანგის სისტემა, რა მორფემის შემდეგ რა მორფემა შეიძლება შეგხვდეს და მეორეს მხრივ გვაქვს ლექსიკონი. სადაც დამორფემების შემდეგ, როდესაც მივიღებთ ლემას, ანუ სიტყვის ფუძეს, გადავამოწმოთ ეს სიტყვის ფუძე არსებობს თუ არ არსებობს, ხო? შემდეგ მიდის გრამატიკული ანალიზი, ხდება კვალიფიცირება გრამატიკული, რომელიც საფუძველს ქმნის სინტაქსური ანალიზისათვის, შემდეგ ამის ხარჯზე ხდება პრაგმატული ანალიზი და სემანტიკური ანალიზი, ოღონდ ასე მარტივად ერთი ნაბიჯი წინ, მერე მარჯვნივ, მარცხნივ, ასე რასაკვირველი არ ხდება, ენობრივი დონები ერთმანეთში ძალიან ღრმად არიან შეჭრილები, მაგრამ ეს არის დაახლოებით ძალიან უხეში წარმოდგენა იმ პროცესისა, რაც ხდება თვითონ კორპუსში ავტომატური დამუშავების დროს. და აქვე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ამ მიმართულებითაც არის უკვე გადადგმული ნაბიჯები ქართულ ენასთან მიმართებით. ეს გახლავთ ის სინტაქსური ანალიზატორი, რომელიც პაულ მოირერმა შექმნა და რასაკვირველი შეცდომებს უშვებს და ბევრ შეცდომასაც, მაგრამ დასაწყისი, ასე ვთქვათ, აი საფუძველი ამისათვის მომზადებული არის ეს მარტივი წინადადების გარჩევა და რთული წინადადების გარჩევა. გარდა ამისა, რაც შეეხება დიალექტურ კორპუსს, ამაზე მარინა ისაუბრებს, პარალელურად მიდის, იმიტომ რომ დიალექტურ კორპუსს კიდევ თავისი თავისებურებები გააჩნია, პარალელურად მიდის მორფოლოგიურ და სინტაქსურ ანალიზატორზე მუშაობა დიალექტური კორპუსის ფარგლებში. და ასე ვთქვათ, ჩემი მოხსენება მინდა იმითი დავამთავრო, რომ თქვენ ხართ ის ბედნიერი თაობა, ვისაც ძალიან ძალიან უნდა გაუადვილდეს მოღვაწეობა აკადემიურ სფეროში. ჩვენმა თაობამ მაქსიმალური გააკეთა იმისათვის, რომ თქვენთვის ეს რესურსი შეექმნა. ეს არის დასაწყისი, დანარჩენი არის უკვე თქვენს ხელში და რამდენად აქტიურად ჩაერთვებით და რამდენად გამოიყენებთ კორპუს ლინგვისტიკის შესაძლებლობებს, ეს არის უკვე თქვენი პრეროგატივა. მე ყველას მინდა გისურვოთ წარმატებები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა მცირე მუხტი შემოვიტანე თქვენს ინტერესების სფეროში ჩემი ამ ორი შესავალი ლექციით. დიდი მადლობა.